Ert News Radio 105,8.
Άκρο γυαλιές, ονειρευτές νοσταλγώ. Πάντα σε αυτές την ομορφιά κυνηγώ. Μόνον εκεί μπορεί η αγάπη και ζει. Μόνον εκεί αν θέλεις πάμε μαζί.
Όλα εκεί τα ακούς να τραγουδούν σαν τα χαρούμενα πουλιά στη σιγαλιά.
Προβοκατόρικο τώρα σε μαγικά νησιά θέλω να πάμε και τα λοιπά. Όταν κάποιοι, αρκετοί, έχετε επιστρέψει. Και σε τι κατάσταση, καύσωνα σε τώρα ξαφνικά. Και ακούς και, τον Γιώργο Νταλάρα με Χρυσοδάτη με τα μαγικά νησιά, τα οποία εσύ ήδη τα έχεις περάσει και μετράς αντίστροφα για το πότε θα έρθει το επόμενο καλοκαίρι. Καλό ξεκίνημα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σήμερα, πλέον Δευτέρα 24 Αυγούστου και είναι μια εβδομάδα η οποία φέρνει αρκετές εξελίξεις διότι πλησιάζει η ΔΕΘ σε λιγότερο από 2 εβδομάδες πλέον. Θυμίζουμε ότι το ραντεβού είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο ουσιαστικά, από Παρασκευή το πρώτο δείπνο, Σάββατο και Κυριακή που βγαίνουν οι ειδήσεις, όχι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, το επόμενο στις 5 και 6 του Σεπτέμβρη. Εκεί είναι που θα δοθεί και το στίγμα της επόμενης πίστας στην πολιτική αντιπαράθεση. Εκεί είναι που θα έχουμε πλέον γραπτός και της εμετρητής το τι θα υποσχεθεί η κυβέρνηση ότι θα υλοποιήσει. Μετά θα βγει η αντιπολίτευση για να πει ποια από αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να είναι καλύτερα ή ποια είναι φανταστικά. Γιατί βρισκόμαστε επίσης και σε μια τελική ευθεία για τις εκλογές, όπου το μόνο που δεν ξέρουμε είναι η ημερομηνία φήνης, δηλαδή την ημέρα που θα πρέπει να πάμε στις κάλπες. Οι τιμές των καυσίμων καλπάζουν, γιατί έτσι είναι η παγκόσμια κρίση και αυτό φαίνει προβληματισμό σε πάρα πολλές κυβερνήσεις με πολλά έκτακτα μέτρα να συζητούνται, όπως θα γίνει και στην περίπτωση της Ελλάδας. Και παράλληλα έρχονται και διάφοροι άλλοι με πόνο κέφαλοι. Ξέρετε εσείς, όταν επιστρέφεις από τις διακοπές, δεν σε αφήνουν να χαλαρώσεις. Αρχίζουν λίγο τα σχολεία, λίγο οι λίστες, λίγο τα ενίκια για όσους έχουν παιδιά που, ναι μεν, όλοι χαίρεσαι όταν περνάει στο πανεπιστήμιο, και όταν αρχίζουν να έρχονται οι λυπητερές, αρχίζεις και τράβας τα μαλλιοκέφαλά σου. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Έχουμε ένα υπουργικό, θα τα πούμε βέβαια στην διάρκεια της εκπομπής, όπως θα δούμε και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Καύσωνας εν όψη, μεγάλη προσοχή μέχρι την Πέμπτη, αλλά τουλάχιστον αυτή η εβδομάδα μας επιφυλάσσει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ένα υπέροχο φεγγάρι, είναι το περίφημο φεγγάρι το Αυγουστιάτικο. Στις 28 του Αυγούστου, Πανσέλινος, σας το λέω από τώρα για να κανονίσετε τώρα τα σχέδιά σας. Πέρα από τους ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους, που είναι μαγεία να τους επισκεφτείς και με το λόγιο με φεγγάρι, καλό είναι να κάνετε ένα σχέδιο για μια ιδιαίτερη ημέρα, η οποία, αν μη τι άλλο, έχει εξημηθεί από τη λογοτεχνία, την ποίηση και διάφορες άλλες τέχνες. Παρέα θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 12, εκτάκτως. Είναι η τελευταία εβδομάδα που κάνουμε αυτή την αντικατάσταση, να πάει και το παιδί ο Δημήτρης να κάνει τις διακοπές του. Από την επόμενη εβδομάδα επιστρέφει ο Δημήτρης στη θέση του και εμείς με τον Γιώργο στη μία, στις εργοσιακές ρυθμίσεις, με το έχουμε και λέμε. Οπότε πάμε προσωρινά τώρα με το έχουμε και λέμε των διακοπών, να το πούμε έτσι. Με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα, με τον Νίκο Ψωμιάδη να ρυθμίζει τους ήχους της εκπομπής, με Λουίζα Μαραβελάκη και Βασιλική Κολσίδα στην δημοσιογραφική υποστήριξη, με την Ήρα Παναγνίδη, η οποία ξεκίνησε προβοκατόρικα και όπως μου έχει υποσχεθεί θα συνεχίσει έτσι με ωραίες μουσικές ανατροπές και όχι μόνο, με τον Στέλιο Βραδέλη που βρίσκεται στο μικρόφωνο, και με όλους εσάς, με όλους και όλες εσάς που μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο μέσο Viber. Εκεί βρίσκεται το Earth News Radio. Όσοι δεν μας έχετε εντοπίσει, όσοι μας έχετε εντοπίσει, καλή ώρα, όπως η φίλη μας η Χρυσή που λέει: καλημέρα στα παιδιά, τα όμορφα από τη Θεσσαλονίκη. Αντίστροφα, μετράμε μόνο για τα Χριστούγεννα. Εννοείται, Χρυσή, εννοείται. Ο επόμενος στόχος είναι τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, τώρα και υπόλοιπο άδεια να έχεις, κοιτάζεις μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, τα άλλα έχουν περάσει. Και έτσι μας βρίσκεται, μας στέλνετε τα μηνύματα. Γενικώς, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, εδώ είμαστε για να το σχολιάσουμε και τα λοιπά. Καλημέρα Στέλιο, καλή εβδομάδα, για αρκετούς καλοκαιρινούς ορίζοντας είναι μπροστά, λέει ο Γεράσιμος. Μ' αρέσει αυτή εδώ πέρα η άποψη. Είναι ωραίο να μπορείς να πάρεις άδεια τον Σεπτέμβρη, ακόμα και περισσότερο. Χαίρομαι τους ανθρώπους που μπορούν και κάνουν τέτοια προγραμματισμό. Αφενός μεν βρίσκεις πολύ καλύτερες τιμές, εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες συνήθως. Ζεστή θάλασσα, έχεις εξυπηρέτηση, τιμές πολύ πιο χαμηλές από την βαβούρα του Αυγούστου. Αν με ρωτάτε, εγώ είμαι 100% υπέρ του Σεπτέμβρη. Με τη διεύθυνση έχουμε ένα θεματάκι να του πω ότι φεύγω τώρα όλο το Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω, θα τον καλοπιάσω μετά τον Βασίλη, κάτι να γίνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα μας καλοπιάσει η κυβέρνηση στην ΔΕΘ, τι ετοιμάζει. Υπουργικό σήμερα, Γεωργία Σκιτζή μαζί μας, η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ, είναι εδώ μαζί μας. Μεγάλη μας τιμή και χαρά, όπως πάντα, Γεωργία.
Καλή σας ημέρα, και σε περίπου μία ώρα και κάτι αναμένεται να συνδυάσει το πρώτο στέλιο Υπουργικό Συμβούλιο μετά από αυτή τη μικρή ανάσα που πήραν όλοι. Ένα υπουργικό συμβούλιο το οποίο θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα έλεγα, γιατί στην ατζέντα του βρίσκεται η πορεία, με συγχωρείτε, των έργων που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αναμένεται στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα τόσο ο κ. Σάκης Σκέρτσος, ο υπουργός Επικρατείας, όσο όμως και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, ο κ. Παπαθανάσης, να κάνουν, αν το θέλετε, τον απολογισμό ουσιαστικά των έργων ανά υπουργείο. Και αυτό,
τι ολοκληρώθηκε, τι έμεινε σε εκκρεμότητα και πώς τα αυτά που ξεκίνησαν αλλά μένουν σε εκκρεμότητα, πώς θα ολοκληρωθούν.
Ναι, ακριβώς όπως το περιγράφεις. Οι εκταμίσεις της τελευταίας δόσης θα γίνουν στο τέλος του έτους και σε αυτό, στο Ταμείο Ανάκαμψης, βρίσκονται μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να ολοκληρωθούν, όπως το καταλαβαίνουμε όλοι, τους προσεχείς μήνες. Είναι αυτό που λέμε τα αφενός πορεία του προγράμματος, τα μεταρρυθμιστικά ορόσημα που έχουν ολοκληρωθεί και όσοι απομένουν. Περίπου οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο για 20 στέλιο έργα που βρίσκονται προς το τέλος, προς περάτωση, προς ολοκλήρωση και αφορούν σε υποδομές, ενέργεια αλλά και στην υγεία. Δηλαδή τα θυμίζω τις ανακαινήσεις στα κέντρα υγείας για παράδειγμα. Τώρα, πέραν αυτού, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, θα ενημερώσει για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την υλοποίησή της για τη μείωση των τιμών. Εδώ τι είναι η λέξη κλειδί, η ακρίβεια και η αντιμετώπιση της.
Και το συμφωνία κυρίων, δηλαδή, εντάξει, το να περιμένεις, εάν και εφόσον οι βιομηχανίες και τα λοιπά αποφασίσουν να κάνουν μία μείωση, έχω την αίσθηση ότι η ακρίβεια, και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και σε πολλές δημοσκοπήσεις, που είναι η ακρίβεια ότι είναι από τα, αν όχι το
στην
βασικό,
κορυφή,
είναι στην κορυφή των θεμάτων, δεν μπορείς να πήγες πάντα με συμφωνίες κυρίων, έλα εδώ, χι εταιρεία που παράγεις, ξέρω εγώ, τα καθαριστικά που έχουν πάει στα ύψη, Γεωργία, δηλαδή.
Και τα καθαριστικά, ναι.
Και τα καθαριστικά, εντάξει. Μπαίνεις πλέον στο σούπερ μάρκετ και γίνεσαι θρήσκος, κάνεις το σταυρό σου μπροστά σε κάθε ράφι.
Είναι αλήθεια, είναι οι τιμές αρκετά ψηλά και γι' αυτό γίνονται και προσπάθειες αυτές. Υπενθυμίζω ότι η συμφωνία αυτή στην οποία αναφερόμαστε τώρα, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη Μείωση των Τιμών, ενεργοποιείται στις 31 Αυγούστου. Άρα καταλαβαίνετε, μάλιστα και ο λόγος που γίνεται για το Υπουργικό μέσα σε αυτή είναι και αυτός, γιατί θέλουν να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία λίγες μόνο μέρες πριν. Προβλέπονται μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών από 5 έως 20% σε έως και 1.500 προϊόντα.
Άρα την άλλη Δευτέρα, που είναι 31 Αυγούστου.
Ακριβώς. Ενεργοποιείται την άλλη Δευτέρα. Και άρα αυτά ως προς την ακρίβεια και παράλληλα στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής και ευρύτερα αναμένεται να συζητηθούν τα θαλάσσια πάρκα, να τα παρουσιάσουν ο Υπουργός Ενέργειας και αντιστοίχως το χωροταξικό. Το χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό μαζί με την αρμόδια υπουργό την κυρία Κεφαλογιάννη και το χωροταξικό πλαίσιο το νέο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Αυτό που προκάλεσε και την τουρκική νέα προβλητική ενέργεια.
Ναι, υπήρξε μια νευρικότητα τα τελευταία 24 ώρα. Ακριβώς προκλήθηκε και συγκεκριμένα αντίδραση, όπως λες τέλειο, από πλευρές της Τουρκίας, πιο συγκεκριμένα για τη ΣΑΠΕ. Είχαμε χθες την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός αναφορά ως προς αυτό και απάντηση με μία έννοια λέγοντας ο κ. Μητσοτάκης ότι η καλή γειτονία, η σχέση καλή γειτονία και το να υπάρχει ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας με τον γείτονα δεν συνεπάγεται, είπε ο Πρωθυπουργός, σε καμία περίπτωση υποχώρηση από τα εθνικά μας δικαιώματα. Είναι πολύ συγκεκριμένο το πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του Υπουργείου Εξωτερικών την προκλητικότητα των τελευταίων ημερών από πλευράς της Τουρκίας και πολύ συγκεκριμένα τα μηνύματα που στέλνει παγίως ούτως ή άλλως και με αυτό που στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός το γεγονός ότι για μία ακόμη φορά τις απαράδεκτες αυτές και ανυπόστατες κατηγορίες από πλευράς της Τουρκίας ότι τίποτα δεν θα μένει αναπάντητο.
Ναι, μέχρι να βγει και το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα και εκεί να δούμε τι άλλο θα προβλέπουν οι Τούρκοι. Τώρα, για να τα βάλουμε χρονικά αυτό που θα βρει άμεσα μπροστά του μπροστά της κυβέρνηση είναι η ΔΕΘ. Εκεί τι ακούγεται, Γεωργία, τι έχει διαρρεύσει ότι θα είναι σίγουρα πάνω στο τραπέζι?
Αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά λες, βρισκόμαστε μόλις 13 ημέρες πριν από το Σάββατο, οπότε και αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μία ομιλία, όπως μας μεταφέρουν, θα έχει ένα ευρύτερο πλαίσιο οδικού χάρτη οικονομικής πολιτικής με ορίζοντα τετραετίας αφενός, αλλά και ένα πρόγραμμα και επί της ουσίας ένα σχεδιασμό ανά τομέα. Θα υπάρχει και εξωτερική πολιτική προφανώς και αυτή θα βρίσκεται πολύ ψηλά επίσης στην κυβερνητική ατζέντα με ορίζοντα αυτό που έχει επαναλάβει ο Πρωθυπουργός και το στόχο, τη φιλοδοξία για την Ελλάδα του 2030. Τώρα, σε σχέση όμως με αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο που δεν είναι άλλο από τα οικονομικά μέτρα. Αυτό που επαναλαμβάνεται σε κάθε περίπτωση είναι ότι θα μιλάμε για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Το δεύτερο, ότι η περίμετρος θα είναι ευρύτατη, θα αφορά δηλαδή σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Το τρίτο, ότι σε κάθε περίπτωση θα ωφεληθούν με πολύ συγκεκριμένα μέτρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Και ότι αναμένεται συνέχιση της φοροελαφρύνσης. Κάθε μέτρο είναι κοστολογημένο που θα ληφθεί, γι' αυτό και θα μπορεί να γίνει πράξη. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν θα πάει πάνω, δεν θα υποσχεθεί περισσότερα από ό,τι μπορεί και θα είναι εντός δημοσιονομικού πλαισίου. Το τονίζουν αυτό, γι' αυτό το μεταφέρω κι εγώ. Και παράλληλα, κάτι που νομίζω επίσης έχει ενδιαφέρον, στο τι θα αντιμετωπίσουμε, τι θα συζητάμε, αν το θέλουν, τι θα υπάρχει στην πολιτική επικαιρότητα το επόμενο διάστημα, αυτή τη στιγμή θα ακούσουμε και τα προγράμματα όλων των κομμάτων στη ΔΕΘ, είναι ότι κάποια μέτρα, όπως θυμίζω πέρσι που είχαν ανακοινωθεί από τη ΔΕΘ, από τον Πρωθυπουργό, θυμίζω για την προσωπική διαφορά ένα παράδειγμα, τα οποία θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από 1η-1η του 27, αυτά θα έρθουν ως πακέτο και θα τα επικοινωνεί η κυβέρνηση, πακέτο εννοώ πλάς με τα καινούργια που θα ανακοινώσει.
Α, οπότε θα είναι, περίπου σαν το ένα συν ένα, μάλλον θα θυμίζει τι θα υλοποιηθεί βάσει τις προηγούμενες,
τις περσινές. Και τι θα προσθεθεί σε αυτό, αυτό μου το έφερε, το μετόφερε στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, άρα θα το δούμε να ξετυλίγεται το επόμενο διάστημα, και αυτό γιατί υπήρχαν εξαγγελίες.
Βέβαια και τα μέτρα που θα εξαγγελθούν τώρα, Γεωργία, δεν θα είναι όμως όλα άμεσης εφαρμογής, πάλι θα είναι μερικά τα οποία θα πάνε για αργότερα, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά το λες, γι' αυτό και ουσιαστικά, ας το πούμε πιο γκρουπαρισμένα, είσαι συνταξιούχος,
ναι.
θα γίνει μια επικοινωνία αλλά και ουσία ουσιαστικά, το είσαι συνταξιούχος και με τις πληροφορίες μας θα έχει για συνταξιούχους. Είχαμε πει και στην εκπομπή σου για το επίδομα των 300 ευρώ, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα ανέβει. Και υπάρχει και ένα σενάριο να είναι μεγαλύτερη περίμετρο των δικαιούχων. Άρα λοιπόν εδώ θα λέει ότι 1η-1η, για παράδειγμα το 27, δεν θα υπάρχει παραδείγματος χάρη, λέω, δεν θα υπάρχει προσωπική διαφορά, υλοποιείται. Και παράλληλα το Νοέμβριο αντί για 300 θα πάρετε 400, παράδειγμα.
Οπότε κάνουμε μια σούμα, μήτηρη επανάληψη πάτησης μαθήσεως που λέει, και δηλαδή θα σου θυμίζει ουσιαστικά τι θα πάρεις, συν το καινούριο. Βέβαια, εκεί καταλαβαίνεις ότι θα πέσει μεγάλη καραμούζα από την αντιπολίτευση, ότι παιδιά ξαναζεσταίνετε μέτρα τα οποία έχετε υποσχεθεί. Η κυβέρνηση θα σου πει, εγώ το φέρνω συνδυαστικά.
Μα δεν θα είναι ακριβώς, μα δεν θα είναι ότι θα τα παρουσιάσουν, δεν μπορούν να τα παρουσιάσουν.
Όχι, σαν καινούργια δεν μπορείς, ναι.
Στη λογική της μιας ενιαίας πολιτικής,
ναι,
της ενιαίας και εξελικτικής, αν το θέλει.
Ναι, για να δείξεις, ας πούμε, ότι στη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα πώς έχει εξελιχθεί η παρέμβασή σου προς όφελός της και τα λοιπά.
Ότι τόσο μπόρεσα, αυτό έδωσα, ναι, και είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό στις κινήσεις που κάνω. Και κοστολογημένες, υπό αυτή την έννοια το λέω.
Εντάξει, το κοστολογημένο θα παίξει πάρα πολύ, γιατί μετά την πρώτη παρουσίαση από τον Πρωθυπουργό με μέτρα, πόσο τα υπολογίζουν, κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο, χωρίς να ξέρουμε τα μέτρα
έκπληξη. Εκεί ακριβώς.
Γιατί πέρυσι ήταν περίπου στο 1,7-1,8, οπότε σίγουρα θα υπάρχουν τα κερασάκια.
Ναι, θα είναι παραπάνω. Ναι. Σίγουρα δεν μπορεί κανείς να το πει, γιατί δεν μας το δίνουν αυτή τη στιγμή.
Τα κερασάκια θα τα ξέρουν 2-3 άνθρωποι μέχρι το τέλος.
Τελευταία στιγμή. Αλλά το ζητούμενο έχει ενδιαφέρον επίσης να δούμε στην εισαγωγική τοποθέτηση σήμερα ένα περίγραμμα που αναμένεται να δώσει ο Πρωθυπουργός για το επόμενο διάστημα. Πώς θα κινηθεί, όπως αυτά που είπαμε μόλις τώρα με τα έργα για το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι να παροχηθούν όλα τα κονδύλια, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ, όπως ήδη το είχε παραλάβει. Τις προτεραιότητες, θυμίζω ότι την Τετάρτη ανοίγει και η Βουλή, επανέρχεται στις εργασίες της, οπότε μπαίνουμε για τα καλά, δηλαδή επί της ουσίας και με το Υπουργικό θα μπορούσε να πει κανείς ότι ξεκινάει και επίσημα η νέα πολιτική περίοδο.
Εντάξει, μπαίνουμε και στην προεκλογική. Καμιά ημερομηνία δεν έχει διαρρεύσει τίποτα?
Ημερομηνία για ποιο?
Για εκλογές.
Για εκλογές, όχι. Επανάληψη του ότι θα γίνει.
Θεωρητικά θα πάει μέχρι το Μάιο του 27. Θεωρητικά.
Ναι, ακριβώς.
Βέβαια, ακριβώς. Επειδή έχει τον Ιούνιο που αναλαμβάνει την Προεδρία της χώρας, και αν ισχύσει ένα σενάριο που είναι πολύ πιθανό, των διπλών εκλογών.
Δεύτερες,
αν το κάνεις το Μάιο, κινδυνεύεις να φτάσεις στην Προεδρία ακέφαλος. Οπότε δεν ξέρω. Και επίσης το Μάιο.
Θα υπολογιστούν σε κάθε περίπτωση οι παράγοντες αυτοί.
Το Μάιο είναι Πάσχα, πανελλαδικές. Εγώ νομίζω ότι θα
στοιχειώσει. Αν έχει βγει αυτή η συζήτηση, Στέλιο, ή ακριβώς αυτή η εκλογολογία και το πότε.
Ναι, του Σεπτεμβρίου που έλεγα, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
Που θυμίζω πριν από τις διακοπές ήταν εντονότατη.
Ναι, βγαίναν διάφοροι με τέτοια σιγουριά. Ήταν παιδιά, εντάξει. Τζάμπα, δηλαδή μην ασχολείστε, το έχουμε. Είναι...
Είχαν πέσει το τραπέζι παρόλα αυτά, δηλαδή δεν ήταν εντελώς από ό,τι φαντασία. Υπήρχαν εισηγήσεις.
Μα βγαίνανε και οι υπουργοί και ακριβώς. Το αφήνανε ανοιχτό.
Και οι υπουργοί, όπως σωστά λες. Και παράλληλα, να πούμε ότι ξεκινάει και τις περιοδίες εκ νέου ο Πρωθυπουργός, οι οποίες και θα συνεχίζονται ανά την Ελλάδα. Βέβαια, η αρχή γίνεται στις 27 τώρα. Την 5η του Αυγούστου από την Θεσσαλονίκη. Εκεί θα έχει την συνάντησή την καθιερωμένη με τους παραγωγικούς φορείς και τους τιμονικούς φορείς της πόλης. Αλλά παράλληλα θα γίνουν και τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Καλαμαριάς.
Ναι, που θα πατήσει σε κάτι πραγματικό ότι ορίστε έφτασε μέχρι την Καλαμαριά ο σειρμός.
Δεν ήταν σωστά, ένα από τα μότο, αν το θέλεις, της κυβέρνησης είναι ότι το είπαμε και το κάνουμε. Ναι. Άρα εδώ και ανά. Όπως σου είπα, την Ελλάδα και στις περιφέρειες που θα επισκέπτεται το προσεχές διάστημα ο Πρωθυπουργός, αυτό πάντα και με βάση το επιτελείο του θα συνδυάζεται, αν το θέλεις, ή τις περισσότερες
ναι,
φορές
θα
συνδυάζεται
αυτό.
Και από παραδοτέ ναι, ναι. Και από έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί βέβαια. Και θα παρουσιαστούν στους πολίτες.
Υπάρχει βέβαια και κόσμος που δικαιολογημένα με γκρινιάζει, όπως ο φίλος μου Βασίλης εδώ πέρα που λέει. Να σε ρωτήσω, καλά, το να σε ρωτήσω είναι σχήμα λόγου. Το παρανόμως παρακρατηθέντας στους συνταξίουχους που έχουν αναρτηθεί στον ΕΦΚΑ, γιατί δεν το πληρώνει, ή τα χρέη του δημοσίου προς τρίτους, ή πολλά, είναι διάφορα που μπορεί να έχουν βγει ακόμα και αποφάσεις που να δικαιώνουν, αλλά περιμένουν τα χρήματα. Να δούμε με τις συντάξεις χειρίας επίσης το τι θα γίνει. Η προσωπική διαφορά, εντάξει, είπαμε, θα είναι μέσα στο
δέσμευση για τις συντάξεις κυρίες ότι θα δοθούν, θυμίζω. Παράλληλα, όσον αφορά, είπαμε στους συνταξιούχους, επί της ουσίας θα υπάρξουν βελτιωτικές.
Θα είναι μία από τις τάξεις που θα στοχεύσει η κυβέρνηση. Γεωργία, σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για το εξαιρετικό ρεπορτάζ.
Καλημέρα.
Γεωργία Κιτζή, προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤΑ μαζί μας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί.
Inside. Oh, you
σε όλο αυτό πέρα τον κακό χαμό έχουμε και τους μετεωρολόγους να μαλώνουν. Τώρα μετεωρολόγους κανονικούς, μετεωρολόγους εντός εισαγωγικών. Πώς οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι το έλεγαν ωραία. Ο Δής Μωρότος των ιατρών, αν δεν υπήρχαν οι δάσκαλοι. Γιατί δεν είχαν τότε ανακαλύψει ακόμα σεισμολόγους, μετεωρολόγους, επιδημιολόγους. Και μην χρειαστεί ποτέ να πας και σε κάποιον άλλον από τους περίφημους ειδικούς, γίνεται ο κακός χαμός. Πώς είναι εδώ να μαλώνεις ακόμα και για το αν θα γίνει καύσωνας. Λοιπόν, μέχρι την Πέμπτη είναι τα νεότερα, οπότε το προσοχή πλέον το ξέρετε. Αποφεύγουμε ό,τι δεν είναι σκόπιμο σε μετακίνηση. Η αλήθεια είναι ότι το Σάββατο, τουλάχιστον στην Αθήνα, δεν ήταν τόσο δυσάρεστα. Από χθες έτσι ξεκίνησαν λίγο να σφίγγουν οι ζεστές. Από την Πέμπτη ακούσατε και νωρίτερα από την Γεωργία Σκιτζή ότι ετοιμάζονται τα εγκαίνια για την επέκταση της γραμμής του μετρό της Θεσσαλονίκης μέχρι και την Καλαμαριά. Έτσι, ένα έργο που σίγουρα θα βοηθήσει αρκετά τη Θεσσαλονίκη, κρίνοντας Λία Χριστάρα μαζί μας ότι η πρώτη λειτουργία του μετρό, η κολοβή αυτή, εντάξει, όσο πήγαινε και μέχρι τα πανεπιστήμια, βοήθησε αρκετά στο να βελτιωθεί η κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Δηλαδή την Εγνατία την αποσυμφόρησε αρκετά. Τώρα μέχρι η Καλαμαριά αναμένεται να έχει πολλαπλά ωφέλη. Καλημέρα, τι έγινε? Καλή εβδομάδα.
Μα ακούτε, είμαστε εντάξει.
Έγινε, ναι, εννοείται, Ρεσίλια.
Καλημέρα σας
από
το Θεσσαλονίκη.
Όχι, να πάρετε και μία ανάσα από το flyover. Δηλαδή, όποιο πάει από πάνω από την περιφερειακή.
Αχ, αυτό μην το συζητάς. Είναι ένα δράμα η κατάσταση στο περιφερειακό.
Γι' αυτό με το μετρό. Μέχρι την Καλαμαριά, τουλάχιστον τώρα θα γλιτώσεις έτσι κάποιες μετακινήσεις που δεν μπορούσες να έχεις καλό.
Με την Καλαμαριά. Επειδή ο σταθμός είναι στη Μίκρα, εγώ θεωρώ ότι εκτός από τους καλαμαριώτες που θα το χρησιμοποιούν, δεν το συζητάω ότι τους ανοίγει πραγματικά ένα μεγάλο παράθυρο, μια ανάσα για να μετακινηθούν προς το κέντρο, κυρίως αυτούς, αλλά θεωρώ ότι και οι Θέρμοι, κάποιος που έρχεται από την Περαία, από την Μηχανιώνα, σταματάει δηλαδή εκεί, σταματάει. Και θα παίρνει το μετρό από εκεί για να πάει στη συνέχεια στο κέντρο. Δεν θα έχουμε όλο αυτό τον όγκο δηλαδή των αυτοκινήτων που βλέπουμε την όργα στρατηγικά να φρακάρει το πρωί, δεν κινείται φύλλο. Στη λεωφόρο στρατού, νομίζω ότι θα αποσυμφορηθεί η κατάσταση εθνικής αντιστάσεως.
Ναι.
Θα βοηθήσει, δεν το συζητώ. Είναι 5 σταθμοί, ναι μεν, αλλά είναι από μια περιοχή που...
Πώς πάει δηλαδή τώρα, μέχρι τώρα ο τελευταίος ήταν Χαριλάου, έτσι δεν είναι?
Ο τελευταίος ήταν στο μαξοστάσιο στην Πηλαία.
Στην Πηλαία, ωραία.
Εκεί. Και μετά έχουμε ακόμη 5 σταθμούς. Είναι δεύτερη...
Η δεύτερη φάση, ας πούμε, μέχρι να φτάσει στο αεροδρόμιο κάποια στιγμή. Εντάξει, πλησιάζει. Άμα είσαι κοντά στο...
Όχι, στο αεροδρόμιο, μέχρι τη Μίκρα. Μέχρι τη Μίκρα είναι οι 5 σταθμοί.
Όχι, λέω... Και η τρίτη φάση είναι κάποια στιγμή να φτάσει στο αεροδρόμιο. Ή όχι, μέχρι τη Μίκρα σταματάω.
Νομίζω ότι η τρίτη φάση είναι κυρίως δυτικά να πάει. Δυτικά. Γιατί ο όγκος του κόσμου είναι η Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο Εύωσμος, ας πούμε, σκεφτείτε ότι είναι...
Εύωσμος, Κορδελιό, Αμπελόκηποι, Διαβατά.
Είναι ο πιο ανεπυγμένος δήμος της πόλης. Μιλάμε για 105.000 κόσμο. Είναι πάρα πολύ και είναι και μακριά και από το κέντρο. Τώρα, κατά πόσο είναι αυτό εύκολο να γίνει πραγματικά? Βέβαια, έχει μπει λίγο το νερό στα βλάκια για να ξεκινήσουν οι μελέτες αυτά κτλ. Αλλά πάντα κρατάμε τα μικρό καλάθι. Κρατάμε το ότι την Πέμπτη έχουμε τα εγκαίνια του μετρό της Καλαμαριάς, της δεύτερης γραμμής επί της ουσίας, που πια ολοκληρώθηκε.
Η σταθμή ποιοι θα είναι? Θα πάει Φίνικα, Καλαμαριά, Μίκρα.
Θα πάει, λοιπόν, για να πούμε ποιοι είναι ακριβώς τις τέτοιες, είναι 25 Μαρτίου, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη,
Μίκρα. Αυτά είναι και Αρετσού. Θα περάσει παραλία.
Ναι, είναι κοντά. Είναι αρκετά κοντά.
Κοντά
εκεί στο πεζόδρομο τη Καλαμαριά. Είναι πάρα πολύ κοντά η παραλία.
Ωραία, εντάξει. Εκεί είναι μια χαρά. Ναι, ναι, ναι. Μια και την έξοδό σου. Δεν είναι.
Τώρα, βέβαια, κοιτάξτε, έχει ξεκινήσει κουβέντα. Μήπως μαραζώσει το κέντρο τη Καλαμαριά. Δηλαδή, επειδή η Καλαμαριά πραγματικά Έχει πολλά μαγαζιά, έχει τη δική του αγορά, είναι πολύ ωραία έτσι. Περιοχή, πολύ κοντά στην παραλία και στην Κρίσα. Έτσι, μήπως αρχίζει και φεύγει ο κόσμος και πηγαίνει στο κέντρο. Εντάξει.
Ξέρεις πόσοι οι Δήμοι την πατήσαν στην Αθήνα έτσι, που λέγαν μήπως ναι. Μαραζώσει και πήγαν και φτιάξαν. Α, πρώτη και καλύτερα εδώ η Αγία Παρασκευή η γειτονιά τη ΕΡΤ. Μήπως μαραζώσουν τα μαγαζιά, φτιάξαν το μετρό στη μέση του πουθενά σε μια γκρίζα ζώνη, δεν βολεύει κανέναν. Ουσιαστικά και άλλες περιοχές που κάναν το άνοιγμα και φέρανε τους σταθμούς στο κέντρο τους, όπως ας πούμε, ο Κορυδαλός, στους Αμπελόκηπους και τα λοιπά, αυτές περιοχές άνθησαν. Αλλά πάση περιπτώσει, θα το δείτε στη διαδικασία. Είναι καλά.
Θα αλλάξουν για να πούμε και κάποια δρομολόγια του ΟΑΣΤ. Θα έχουμε μια τέλος πάντων αναδιανομία στην περιοχή. Ωραία. Όχι κάτι φοβερό. Οπότε την Πέμπτη περιμένουμε να γίνουν τα εγγένεια. Παρουσία του Πρωθυπουργού. Όχι όπως έγιναν τα εγγένεια της βασικής γραμμής. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Εννοείται. Πιο λιτή. Θα είναι έτσι κι αλλιώς πριν την έκθεση. Έτσι κι αλλιώς έχετε Πρωθυπουργός πριν την έκθεση, πριν τα εγγένεια.
Σε μια εβδομάδα μετά.
Με τους παραγωγικούς φορείς. Έχει συναντήσεις. Στο πλαίσιο αυτό δηλαδή θα γίνει. Θα γίνουν τα εγγένεια. 9.30 ώρα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος.
Ελπίζω να έχει φτιαχτεί και κάποιο πάρκινγκ κοντά, γιατί στο κομμάτι του σιδηροδρομικού σταθμού. Που ξεκινάει το μετρό, εκεί για να δεν υπάρχει πάρκινγκ.
Ναι, λίγο δύσκολο και εκεί. Λίγο δύσκολο ψέματα.
Ναι, δηλαδή είναι καλό όταν κάνεις ένα προγραμματισμό.
Αλλά, ναι. Συμβαίνει αυτό, έχει παντού, δηλαδή υπάρχουν πάρκινγκ.
Παντού όχι, αλλά έχεις ας πούμε κάποια σημεία τα οποία, ας το πούμε, τα πιο δύσκολα που υπάρχουν. Όχι παντού, υπάρχουν και άλλα σημεία τα οποία είναι άθλια φτιαγμένα. Όπου ο κόσμος παρκάρει απλά πάνω στους δρόμους, κάτι δουκίσεις πλακεντίας και ειδικά ότι έχει να κάνει με σταθμούς περιφερειακούς. Είναι
φαρουές. Γίνεται εκεί στο μαξοστάσιο, χαμός. Έχει πάρκινγκ. Έχει ένα μικρό πάρκινγκ.
Ένα μικρό, μέσα με 50 αυτοκίνητα.
Γίνεται χαμός. Δεξιά και αριστερά γίνεται χαμός.
Καλή δουλειά, ψάξε να βρεις κανένα οικόπεδο, Λία, μπας και κάνουμε καμιά δουλειά εκεί πέρα. Δεν γίνεται. Και πότε θα πάει και το. Πρέπει να φτάσει κάποια στιγμή και στην Τούμπα το μετρό. Πώς θα πηγαίνει, πώς θα βρει πάρκινγκ εκεί πέρα.
Περίμενε στην Τούμπα. Έχουμε τις Παπάφη. Περίμενε, είναι κοντά.
Παπάφη δεν είναι, εντάξει.
Εντάξει, μπορεί να πει.
Τι, να το κόψουμε τα πόδια μετά.
Ναι, μια ευθεία πάνω είναι.
Αν το δει ω γυμναστική, μια χαρά. Όχι, το λέω επειδή είσαι και χαρούμενη από χθε με την τεσσάρα που έριξε. Οπότε. Πας και για Ευρώπη τώρα.
Καλή ήταν η φαρά μας, να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτή. Περίμενε. Καλή ήταν η τεσσάρα. Τα ξέματα δεν λέω. Για να δούμε πώς θα πάει από εδώ και από εκεί. Γιατί άμα μπούμε ξανά στα πέτρινα τα χρόνια, παιδιά, δεν θα το αντέξω αλήθεια. Σας το λέω. Δεν πειράζει. Λοιπόν,
Λία, σε ευχαριστούμε πολύ, Λία Χρυσάρα. Θα τα πούμε την Πέμπτη μετά τα εγγένεια. Έτσι να μας πεις τώρα την ατμόσφαιρα και να μας τη μεταφέρεις.
Εννοείται. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Λοιπόν, Λία Χρυσάρα από την Θεσσαλονίκη για τα ωραία, τα όμορφα που θα συμβούν εκεί.
Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά. Ξαφνικά στο πλάι να με προσπερνάει, είδα μια ωραία Σαλονικιά. Στο λευκό το πύργο πήρα τα φιλιά της, είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά. Από το βαρδάρι ήταν η μαμά της, πάπου προς πάπου Σαλονικιά. Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή. Από εκεί και πέρα γίναμε παρέα και γίναμε ζευγάρι εγώ κι αυτή. Στο λευκό το πύργο πήρα τα φιλιά της, είχε και ένα σπίτι στη Καλαμαριά. Από το βαρδάρι ήταν η μαμά της, πάπου προς πάπου Σαλονικιά. Μέσα σε δυο μήνες βάλαμε στεφάνι στον Άγιο Δημήτρη. Έγινα γαμπρός και από Αθηναίος. Μέσα σε δυο μήνες έγινα ρε μάγκα μου σαλονικιός. Το λευκό το πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά. Από το Βαρδάρι ήταν η μαμά της, πάπου προς πάπου Σαλονικιά. Στο λευκό το πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά. Από το Βαρδάρι ήταν η μαμά της, πάπου προς πάπου.
Γεια σου ρε Νίκο, Σαλονικιά. Καλά είμαστε. Συνέχεια μηνύματος, καλημέρα, πώς είστε, λέει ο Νίκος. Μια χαρά, εξαιρετικά. Το ίδιο ελπίζω και δια ημάς. Με ύψιλον, μην μπερδευτούμε. Έτσι, για την Καλαμαριά πλέον το μετρό της Θεσσαλονίκης άργησε, αλλά κάποια στιγμή έγινε. Και επίσης άλλο κομμάτι που άργησε, αλλά φαίνεται να έρχεται είναι οι κάμερες. Μόνο που εδώ πρωτούρθουν οι κάμερες της τροχέας που κόβουν, άρχισαν να βγαίνουν άλλες κάμερες. Αυτοί που τραβάτε εσείς οι ίδιοι, όταν βλέπετε μια παράβαση. Τελευταίος Ελληνάρας τώρα, εντάξει, τύπος. Είναι στην Εθνική Οδό. Δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο. Κάντε το κόπο και δείτε το. Ελληνάρας. Οδηγάει, είναι μέσα σε τούνελ στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Έχει ανοίξει και τις δύο πόρτες. Έχει βάλει δυνατά τη μουσική. Και απλά έχει μερακλώσει ο τύπος. Δεν τον ενδιαφέρει ότι υπάρχουν. Εκεί είναι μια μεγάλη απόσταση. Όσο κρατάει το τραγούδι, ξέρω ένα τραγούδι κρατάει 3,5-4 λεπτά. Καλύτερα, καλά, ας πούμε που δεν έπαιξε καμιά διασκευή του Μικρούτσικου, που είναι τα 12 λεπτά το μαχαίρι, ας πούμε, να βγάλεις τη μισή απόσταση, να περάσει όλη την κακιά τη σκάλα. Και με αφορμή ότι είναι το τέταρτο περιστατικό, είχαμε το βιτιοφόρο με την παράνομη προσπέραση που καταγράφηκε από έναν μοτοσυκλητιστή. Την περίπτωση τη ηλικιωμένη με τη Mercedes που μπήκε αντίθετα στην Εθνική Οδό κτλ. Θα καλημερίσω τον κύριο Σωτήρη Καλταμπάνη, τον διοικητή της Τροχαίας Αττικής, για αυτά τα βίντεο με τις παραβάσεις των οδηγών. Μέχρι τώρα, κύριε διοικητά, περιμέναμε τις τιμωρίες, ας πούμε, που ερχόταν μέσω των επίσημων καμερών. Πλέον, αν εγώ βιντεοσκοπήσω κάποιον οδηγό που κάνει παράβαση, μπορώ να το στείλω στην Τροχαία ή χρειάζεται απλά να το ανεβάσω στα social, μπας και το δει κάποιος εισαγγελέας και προχωρήσει η διερεύνηση. Καλημέρα.
Καλημέρα και εσάς, καλή εβδομάδα εσάς και στους ακροατές σας. Να πούμε κάτι, ότι εμείς σαν Τροχαία Αττικής έχουμε μια ομάδα που διερευνά το διαδίκτυο για παραβάσεις και τα λοιπά, αυτά που ανεβάζουν κατά διαστήματα διάφοροι οδηγοί που κάνουν κόντρες, επιδείξεις.
Αν ήταν και ο άλλος που πιάσατε με τις μηχανές, την Βουλιαγμένης που ανέβαζε και σε βίντεο ότι έκανε σούζα.
Ακριβώς, αυτό το κάνουμε πάρα πολύ, δεν το κάνουμε μόνο, το κάνουμε για πολύ μεγάλο διάστημα. Έχουμε μια ειδική ομάδα που ψάχνει, αναζητούμε. Ασχοληθήκαμε και εμείς, και εγώ προσωπικά και η υπηρεσία εδώ στην Αθήνα, και με την υπόθεση του βιντεοφόρου στην Καρδίτσα, αυτό που είδατε. Ό,τι γενικώς βλέπουμε και μας έρχεται ηλεκτρονικά και τα λοιπά που αφορά έτσι επικίνδυνες παραβάσεις και τα λοιπά, ασχολούμαστε επιτοπλίστων και φυσικά τους οδηγούς τους στέλνουμε στη δικαιοσύνη. Όπως έγινε και αυτό, το οποίο δεν είναι πρόσφατο.
Του Ιουλίου είναι αυτό.
Αυτό είναι του Ιουλίου ακριβώς. Ναι. Εμείς αρχές Αυγούστου στείλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω και επικίνδυνη οδήγηση του οδηγού. Εντάξει, μια συμπεριφορά.
Αυτό τώρα πώς είναι το βίντεο σε εσάς? Δηλαδή κάποιος το κατέγραψε την ώρα που γινόταν και το έστειλε στην Τροχαία, ανέβηκε στα social?
Αυτό το συγκεκριμένο το παρατηρήσαμε και εμείς, γιατί παρατηρούμε και εμείς, ελέγχουμε τα διάφορα έτσι που βγαίνουν στο ίντερνετ, το TikTok, το Instagram κτλ.
Άρα κάποιος το έχει ανεβάσει αυτό το βιντεάκι.
Ακριβώς, έχει βγει πολύ μεγάλο διάστημα και μάλιστα επειδή χθες ενημερωθήκαμε και από πάνω από το αρχηγείο σχετικά με αυτό το παραβάτη, εμείς είχαμε ήδη ασχοληθεί και μάλιστα η δικογραφία αποβλήθηκε τις αρχές Αυγούστου, νομίζω 3 με 5 Αυγούστου τη στείλαμε στον εισαγγελέα. Άρα είναι μια υπόθεση που έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν, έχει περάσει καιρός που έχουμε ήδη ασχοληθεί, έχουμε βρει ήδη τον ιδιοκτήτη και τον παραβάτη. Είναι η υπόθεση ήδη στον εισαγγελέα. Όπως αυτό που είδατε στη Λίμπλα Στήρα, αυτό που είδατε το λεωφορείο, όλα αυτά που βλέπουμε και τα λοιπά και έρχεται μελέτητες.
Το λεωφορείο στη Λευκάδα, την ηλικιωμένη στην Εθνική Οδό.
Ακριβώς. Εμείς βέβαια να πούμε κάτι, ότι είμαστε διεύθυνση τροχέας Αττικής. Ναι. Αλλά και πράγματα που είναι εκτός δικαιοδοσίας, αποκλειστικά, ασχολούμαστε και με αυτά. Βέβαια,
ωραία. Καταγράφω εγώ κάτι, κύριε Δικητά.
Ναι. Αν μας το στείλετε και το δούμε, θα ασχοληθούμε και με αυτό.
Αν μπορώ να το στείλω εμείς στην διεύθυνση.
Φυσικά. Και στο αρχείο και σε εμάς εδώ. Και θα ασχοληθούμε εφισταμένος και φυσικά θα έχουμε και αποτέλεσμα. Έτσι. Έχουμε την γνώση να μπορούμε να βρούμε πράγματα κτλ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εδώ θα πρέπει να σταθούμε κάτι, ότι όλες αυτές οι συμπεριφορές θα πρέπει να μην τις βλέπουμε στο δρόμο, να μην τις βλέπουμε στο εθνικό δίκτυο, να μην τις βλέπουμε στους τοπικούς δρόμους της Αττικής και σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Αυτές οι συμπεριφορές.
Ξέρετε ποια είναι η άποψή μου, ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει, γιατί πολλοί μπορεί να το δουν και να πούν, κοίτα ας πούμε τι έκανε ο τύπος, και ενδεχομένως μέσα στη χαζομάρα που διακρίνει πολύ κόσμο να βρει και μιμητές. Στις περιπτώσεις αυτές θα ήταν καλό επικοινωνιακά να βγει μετά η τροχέα.
Εμείς το κάνουμε πάντα. Αυτό που σας διακόψω, εμείς το κάνουμε πάντα. Πάντα ενημερωτικό, πάντα το στέλνουμε στο αρχηγείο.
Όχι, να βγει και να πει ότι ο τύπος που άνοιξε τις πόρτες και άκουγε στο διαπασόν τη μουσική, έφαγε πρόστιμο 10 χιλιάρικα ή έφαγε ποινή, την τάδε ποινή. Να καταλάβει ο κόσμος ότι όταν κάνω μια τέτοια παράβαση, έχω και μια τιμωρία σημαντική. Ναι. Δεν περνάει αυρόχης ποσή, δηλαδή, οκ, okay, την έκανα τη μαγιά μου και με άφησαν και ελεύθερο.
Ναι. Να σας πω κάτι, ότι αν δείτε όλα ό,τι έχουμε κάνει, εμείς το βγάζουμε στη δημοσιότητα και αναφερόμαστε και στο ποινικό σκέλος της υπόθεσης, αλλά και στις διοικητικές κυρώσεις. Δηλαδή, το λεωφορείο, αυτό που έκανε την αναστροφή, παραδείγματος χάρη εκεί στη Σαρονίδα, που έκανε αυτή την επικίνδυνη πάνω σε μια στροφή, την αναστροφή, επιβλήθηκαν και διοικητικές κυρώσεις, σχηματίστηκε τηχογραφία.
Όταν λέμε διοικητικές κυρώσεις, ας πούμε.
Κλήσεις, ό,τι αφορά.
Ο τύπος που τώρα έπαιζε με τα ηχεία έτσι.
Αυτός κανονικά.
Αυτός τι αντιμετωπίζει.
Αυτός αντιμετωπίζει επικίνδυνες, καταρχήν είναι ποινικό αδίκημα, έτσι δεν το συζητάμε καν. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι έπεται.
Εννοείται χάνει δίπλωμα κτλ. Αλλά πληρώνει και κάποιο ποσό.
Ναι, φυσικά. Ό,τι έχει να κάνει με την παραβίαση του κώδικα της πληροφορίας με συγκεκριμένες παραβάσεις, επιδίδονται κανονικά στον παραβάτη. Κανονικά. Πέρα από το ποινικό σκέλος της κάθε υπόθεσης. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι αυτές οι συμπεριφορές είναι πολύ ανεύθυνες. Θα μπορούσε να αποκληθεί ένα τροχαίο ατύχημα, όπως αυτό το λεωφορείο, όπως αυτό στην Καρδίτσα, σε όλα αυτά. Θα μπορούσε τα πράγματα να είναι πάρα πολύ δύσκολα και να έχουμε θανατηφόρα.
Και είμαι και σίγουρος ότι κάποια από τα θανατηφόρα οφείλονται σε τέτοιου είδους επικίνδυνες συμπεριφορές, απλά δεν έχουν καταγραφεί από κάποια κάμερα.
Ακριβώς. Να ξέρετε, όλα τα περισσότερα θανατηφόρα, η πλειοψηφία του σχεδόν, οφείλονται σε παραβάση του κώδικα της κυκλοφορίας. Γιατί τρέχαμε, γιατί δεν είχαμε ζώνη, γιατί δεν φοράγαμε κράνος, γιατί είχαμε πιει. Όλα αυτά αφορά καθαρά τον κώδικα της κυκλοφορίας. Αν τηρούμε τον κώδικα της κυκλοφορίας, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα στους δρόμους. Και επειδή μιλάμε για θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, προσπαθούμε έτσι με πολύ μεγάλο, με ελέγχους, με όλα αυτά. Κοίταζα τώρα σήμερα, ας πούμε, τα αλκοτέστ της εβδομάδας. Κάναμε γύρω στους 30.000 αλκοτέστ.
30.000 την εβδομάδα.
Ναι, 30.000 αλκοτέστ.
Και?
Σε μια Αθήνα, με ποσοστά, περίπου 196 άτομα οδηγούσαν υπό την επίρρεια ενοπνεύματος.
176 στις 30.000.
Ναι,
196.
Το ποσοστό είναι κάτω του 1% από αυτοί που οδηγούν από την επίρρεια ενοπνεύματος. Και βλέπουμε έξω ότι πραγματικά αρχίζει να περνάει μια άλλη εικόνα, ότι δεν οδηγούμε από την επίρρεια, προσέχουμε, ένας δεν θα οδηγήσει. Αυτό έχει αποτέλεσμα λοιπόν να έχουμε πραγματικά μια μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Και αυτό θέλουμε σαν χώρα. Αυτό
για τα αλκοτέστ, επειδή το έχετε κινηθεί σωστά και υπάρχει και καλά κάνει ο φόβος. Δυστυχώς ο φόβος μας κάνει καλύτερους, μάλλον πιο τυπικούς οδηγούς. Το έχετε χειριστεί μέχρι τώρα αρκετά καλά. Δηλαδή, ο άλλος ξέρει ότι το Σάββατο θα μου την πέσουν ακόμα και στην Μεσογείον και στην Κηφισίας και στα στενά τα δρομάκια μπορεί να βρω. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλές παραβάσεις, τις οποίες όσοι οδηγούμε, στο δρόμο θα δεις από 5 μέχρι 10 παραβάσεις. Και επίσης έχει και ένα άλλο, ότι όταν είναι άδεια μια πόλη, δεν ξέρω αν συμμερίζεστε την άποψη, τότε φαίνεται πόσο κακοί οδηγοί είμαστε στην άδεια πόλη.
Να σας πω μια και αναφερθήκατε σε αυτό το πράγμα, ότι λόγω ότι δεν είχε πολύ κόσμο η Αττική αυτές τις μέρες, Και δεν κάναμε ελέγχους για περιβολικές ταχύτητες στο παραλιακό κομμάτι, παραδείγματος χάρη, που είναι έτσι πολύ, βλέπουμε μια μεγάλη έτσι κινητικότητα και μεγάλες ταχύτητες. Είχαμε βγάλει τα φωτογραφικά ραντάρ της τροχέας από την ΟΕΠΤΑ. Πολύ μεγάλες ταχύτητες. Δεν κάναμε συνεργεία ελέγχου για περιβολική ταχύτητα. Είχαμε τα φωτογραφικά ραντάρ, καλυμμένα αυτοκίνητα. Πολύ μεγάλο. 280 άτομα περίπου αυτή την εβδομάδα που πέρασε με περιβολικές ταχύτητες στο παραλιακό κομμάτι.
Όταν λέμε υπερβολική ταχύτητα, τι ορίζουμε? Στο
ορίζουμε πάνω από 100 χιλιόμετρα στην παραλιακή, 140, 180, 170. Είναι αυτή η
ζωή. Είχε ραλίστες δηλαδή. Σαν τον τύπο που τότε ήταν στη Συγκρού που πήγαινε με τα 280. Δεν είχαμε κανένα τέτοιο.
Ακριβώς. Γι' αυτό είμαστε εκεί λοιπόν, για να ελέγχουμε αυτούς τους οδηγούς, να ξέρουν ότι υπάρχει αστυνόμευση, τροχονομική αστυνόμευση. Ελέγχουμε αυτούς τους οδηγούς έτσι ώστε να μην έχουμε αποτελέσματα αυτά που δεν θέλουμε. Έτσι, επαναλαμβάνω.
Αυτοί οι 280 που πιάστηκαν από τα ραντάρ της αστυνομίας. Τους σταματήσατε εκείνη την ώρα και τους πήρατε δίπλωμα?
Φυσικά. Αν κάποιος ελάχιστο, αυτοί που δεν θέλουμε να θέσουμε σε κίνδυνο ούτε τους οδηγούς, οι περισσότεροι σταματήσαμε κανονικά, τους επιδόθηκαν οι παραβάσεις. Φυσικά.
Οι άλλοι θα πάρουν τον μπιλετάκι στο σπίτι?
Ακριβώς. Όλοι είναι υπό τον έλεγχο της τροχέας. Όλοι αυτοί οι οδηγοί, λοιπόν, 280, τους έχει επιδοθεί, και ελάχιστοι που δεν τους έχει επιδοθεί, τις επόμενες μέρες θα τους δοθεί μέσω του αστυνομικού τμήματος της κατοικίας τους η σχετική παράβαση για την ταχύτητα.
Ναι, έχει πολλούς ραλίστες που είναι, νομίζω ότι είναι Χάμιλτον και Φερστάπεν στους δρόμους.
Ναι, αυτό πρέπει να αλλάξει. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξει η οδική συμπεριφορά των Ελλήνων, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σχετικά με τα τροχαία ατυχήματα. Αυτό είναι το βασικό. Έτσι. Πολύ έβαση στους δρόμους. Αυτό δεν μας αρμόζει σαν χώρα. Γι' αυτό πραγματικά θα πρέπει να αλλάξει λίγο η οδική μας συμπεριφορά.
Ωραία. Η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου για τον κόσμο: πόσες από τις κάμερες της τροχέας πλέον λειτουργούν ή πόσες αναμένεται να λειτουργήσουν και σε τι χρονικό διάστημα?
Αυτή τη στιγμή είπαμε είναι σε λειτουργία 6 συν 2 που θα είναι το επόμενο διάστημα του ψηφιακής δικυβέρνησης, και οι 388 κάμερες της περιφέρειας νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια εικόνα ότι θα είναι σε λειτουργία οι πρώτες 100. Νομίζω το περιμέναμε τον Αύγουστο, έχουν πάει λίγο πίσω, αλλά νομίζω μέσα στον Αύγουστο θα είναι οι πρώτες σε λειτουργία.
Άρα στην Αθήνα αυτή τη στιγμή λειτουργούν 8 κάμερες.
Σωστά.
Αυτές οι 8 κάμερες σε τι χρονικό διάστημα λειτουργούν?
Είναι από τα μέσα Μαΐου.
Από μέσα Μαΐου μέχρι σήμερα. Πόσες παραβάσεις έχουν καταγράψει?
Δεν έχω ακριβώς τα στατιστικά. Εμείς οι κάμερες τροφοδοτούν με ψηφιακό υλικό, βίντεο και φωτογραφίες τα τμήματα τροχέας. Και αυτοί συνέχεια επεξεργάζονται τις παραβάσεις και καθημερινά αποστέλλονται σχετικές κλήσεις.
Αυτές οι κάμερες για την ώρα καταγράφουν μόνο την παράβαση του ερυθρού σηματοδότη ή καταγράφουν και τη χρήση του κινητού?
Περισσότερες είναι του ερυθρού σηματοδότη, αλλά και κάποιες είναι για πολλές παραβάσεις, όπως κινητό, κράνη, ταχύτητα, είναι συνδυαστικά.
Και την ώρα που το καταγράφουν, στη συνέχεια εμείς θα περιμένουμε τον μπιλετάκι στο σπίτι, δεν έρχεται κάτι άλλο.
Ακριβώς. Και αν έχουμε μέσω του GOV και τα λοιπά, θα μας έρχεται απευθείας η κλήση στο γραμματοκιβώτιό μας, μέσω του GOV. Εάν δεν έχουμε μέσω του GOV, δεν είμαστε συνδεδεμένοι να δεχόμαστε mail και προσωπικούς, θα πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας τους.
Και κάποιος που είναι αλλοδαπός και κάνει την παράβαση στην Ελλάδα?
Εννοείται αλλοδαπός που δεν μένει στην Ελλάδα.
Αλλοδαπός ο οποίος έχει έρθει για τουρίστας στην Ελλάδα.
Και με αυτό πλέον θα πηγαίνουν και στις χώρες διαμονής τους κανονικά και αυτές οι παραβάσεις.
Μάλιστα. Εκτός από την Αθήνα υπάρχουν αλλού αυτές οι έξυπνες κάμερες, έστω οι 8?
Όχι, σύντομα όμως θα έχουμε και κάποιες στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι σε λειτουργία, από ό,τι είμαι ενημερωμένος. Θα υπάρχει και μια τοποθέτηση καμερών και στο υπόλοιπο πέρα της Αττικής.
Μάλιστα. Μία από τις επόμενες ημέρες θα σας καλέσουμε για να δούμε λίγο και τα στατιστικά στοιχεία, αφού τώρα έχουμε ένα δείγμα, να δούμε πόσο απρόσεκτοι εξακολουθούμε να είμαστε. Αν έστω το άκουσμα ότι μπορεί να υπάρχει κάμερα, μας έχει λίγο κινητοποίηση, μας έχει ευαισθητοποίηση, ώστε να βελτιωθούμε.
Έτσι, να επισημάνω ότι οι κάμερες είναι πρόληψη. Έτσι. Αυτό είναι
πρόληψη, ναι. Απλά έτσι, να καταλάβει. Αν δεν δει ο άλλος το μπιλετάκι να έρχεται που πρέπει να πληρώσει το χίποσο,
Ναι. Νομίζω ότι όλοι ήδη συζητούν ότι πρόσεξε, υπάρχει κάμερα εδώ, προσέξτε μα.
Ναι, ναι. Έχουν καταγραφεί δηλαδή, τα σημεία.
Αυτό είναι ο ρόλος των καμερών. Δεν είναι το θέμα να επιδίδουμε κλήσεις σε οριδών στον κόσμο.
Όχι, είναι να καταλαβαίνουμε ότι να είναι.
Ακριβώς. Και θα πρέπει πάλι, το τονίζω πάντα, οι νέοι οδηγοί, τα νέα παιδιά, έτσι ώστε αυτοί θα πρέπει να αλλάξουν λίγο την οδηγική συμπεριφορά, έτσι ώστε οι επόμενες γενιές να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα, να είναι πιο καλοί οδηγοί στους δρόμους. Να έχουμε μια διαφορετική οδηγική συμπεριφορά.
Άλλη κουλτούρα. Κύριε Καλταμπάνη, ευχαριστώ. Μαζί μας ήταν ο κύριος Σωτήρης Καλταμπάνης, διοικητής της Τροχέας Αττικής. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί και θα συνεχίσουμε με το υπόλοιπο. Έχουμε και λέμε.
News Radio 105,8.
Πάνω στον καημό, στο ΑΑΑ και τα λοιπά, τον διακόπτησε εσύ. Εντάξει, καλός ο Γκαϊλές και ο Αμανές. Αμανές σε ροκ. Ποιος είναι ο... Ironic Pleasure. Πολύ ωραίο συγκρότημα. Ελληνικό Ironic Pleasure. Παρότι είναι το όνομα μπερδεύει. Γι' αυτό έχει και λίγο τον Αμανέ. Λοιπόν, δεύτερο μέρος εδώ πέρα. Έχουμε και λέμε έκτακτο. Είπαμε αυτή την εβδομάδα. Τέλος, μετά οι διακοπές του Δημήτρη επιστρέφει. Επιστρέφουμε όλοι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις. Κανονικά μέχρι τις 12 παρέα. Σε μια ημέρα με αρκετές ειδήσεις. Το πρώτο υπουργικό της μεταδιακοπών περίοδου και προ ανοίγματος Βουλής, προ ΔΕΘ. Προτελικής ευθείας για τις εκλογές. Πολλά μαζεύονται. Όπως μαζεύονται και διάφορες εξελίξεις στα διεθνή. Μαζεύονται και πολλές εξελίξεις στο κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας. Με διάφορους οικονομολόγους να λέει ο καθένας το μακρύ και το κοντό του, ίσως για να μπερδέψουν τον κόσμο. Είπαμε πως έχουμε εμείς τους μετεωρολόγους που τώρα σφάζονται, τους σεισμολόγους άλλη εποχή, τους επιδημιολόγους ακόμα παλιότερα. Γενικώς όπου είναι οι ολόγοι, εκεί πέρα να έχουμε λίγο προσοχή, λίγο φρένο. Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων, καταλαβαίνετε ήδη από τώρα τη διαφορά στην ακουστική. γιατί είναι επαγγελματίας, μαέστρος, θύτευσε δίπλα στο Φον Κάραγιαν για να μπορεί να πετύχει τον τέλειο ήχο, γι' αυτό τον πήραμε εδώ στην ΕΡΤ. Γιατί γελάς, Δέσποινα? Εντάξει. Δέσποινα Συριοπούλου.
Δεν ξέρω τι έχετε εσείς οι δύο.
Τι, μια χαρά. Είναι ο επαγγελματικός σεβασμός όταν μαθαίνεις από τον μάστερ του ήχου. Λούζα Μαραβελάκη και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Έχουμε Ήρα Παρανίδου στα ωραία τραγούδια που συνήθως βάζει η Ήρα. Τα δικά σας τα μηνύματα που πάντοτε είναι χρήσιμα μέσω Viber. Όσοι μας έχετε εντοπίσει, ψάξτε μας, Earth News Radio. Όσοι ήδη μας γνωρίζετε, περιμένουμε τα δικά σας τα μηνύματα. Του άρεσε το γεράσιμο αυτό με τον Verstappen. Καλά, δες την οδηγείς, ε?
Ναι.
Ναι. Το καλοκαίρι στην Αθήνα πώς φαίνεται η οδήγηση των υπολείπων?
Όχι, περίμενε, δεν κάναμε την, το διαγωνισμό. Οδηγώ, αλλά δεν παίρνω αυτοκίνητο στην Αθήνα.
Α, οδηγεί, αλλά δεν παίρνει αυτοκίνητο στην Αθήνα. Μάλιστα. Οδηγεί, αλλά δεν... έχει το σοφέρ. Ξέχασε, κυρία Ντέζη από εδώ πέρα, ναι, την κουβαλά.
Όχι.
Θεώρησε άκυρη την ερώτηση. Ναι,
σωστά. Μ' αρέσει πιο πολύ
το περπάτημα. Ξεκινάς δηλαδή από τα μεσάνυχτα για να έρθεις εδώ πέρα, μέχρι να φτάσεις στο ραδιομέγαρο από εκεί που μένεις.
Έλα, προχώρα, ναι, τώρα. Πάμε παρακάτω.
Κάποιοι άνθρωποι που έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν λαού, τι θα κάνει.
Όχι, πάω γρήγορα στο περπάτημα.
Πας γρήγορα στο περπάτημα. Ωραία. Για όσους οδηγάνε λοιπόν σε αυτή την πόλη, ανακαλύπτουν ότι Ιούλιο και ειδικά Αύγουστο έχει γεμίσει η πόλη με ραλίστες. Κοφτές, μπαμ, δεξιά, αριστερά, δεν υπάρχει τίποτα. Τα ακούσατε βέβαια προηγουμένως και από τον διοικητή της τροχιάς. Μόνο 280 πιάσαν την τελευταία εβδομάδα για υπερβολική ταχύτητα στην παραλιακή, που την είχαν δει με ραλίστες.
Όχι μόνο, και σε εσωτερικούς δρόμους.
Ναι, εντάξει.
Δεν σταματάνε σε στόπ, πας να περάσεις απέναντι και δεν σταματάνε.
Αυτοί ήταν, φαντάσου, που τους έκαναν...
Παρατήρηση.
Που τους έπιασαν στην παραλιακή. Γιατί στην παραλιακή πάει ο άλλος με τη διάθεση να δείξει ότι κακώς δεν τον ανακάλυψε μέχρι τώρα η Φόρμουλα 1. Κακώς τρέχει ο Χάμιλτον και όχι αυτός. Γιατί αν έτρεχε αυτός και την Καρδάσιαν θα είχε και θα είχε και λεφτά. Βγάζει το αποθυμένο του στο δρόμο. Συνήθως παίρνει και κάνα 2-3 παρέα πάνω.
Συγνώμη,
στο κάπο του αυτοκινήτου.
Τώρα τα σκέφτηκες όλα αυτά, την εξέλιξη της ιστορίας.
Ναι, γιατί οι περισσότεροι είναι αδικημένοι. Παιδιά, είχε μια φοβερή έρευνα. Κάνανε ερωτηματολόγιο σε ενήλικες άνδρες που γυμνάζονται. Δεν ξέρω αν το είδες, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα.
Για πες.
Το 40% των ενηλίκων ανδρών που κάνουν κάποιο είδους αθλητισμό ερασιτεχνικό, δηλαδή πάνε παίζουν το 5-5 ποδόσφαιρο, κάναν μπασκετά κτλ, θεωρούν το 40% ότι εάν είχαν επιλέξει τον αθλητισμό θα είχαν πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Α, τέτοια.
4 στους 10 πιστεύουν ότι είναι αδικημένοι αθλητές, ότι ο προπονητής που τους αδίκησε έπρεπε να δουλέψω για τη φουκαριά αντί μάνα μου κτλ. 4 στους 10.
Δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι.
Σου ζήτησε κάτι να σχολιάσεις, δηλαδή. Παίρνουμε και πρωτοβουλίες. Πες τα δικά σου τώρα.
Τι θες να πω? Πού θες να ξεκινήσουμε?
Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε.
Έλα, είναι αυτή η εβδομάδα. Θα είμαι καλό σήμερα μαζί σου.
Να είσαι, παρακαλώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το μείζον θέμα που έχουμε. Σήμερα ανακοινώνονται τα μέτρα για την οικονομική ασφυξία του Ιράν. Ναι. Έχουμε το Σκοτ Μπένσετ το βράδυ, τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, να ανακοινώνει τι θα κάνει από εδώ και στο εξής.
Τι άλλο μπορεί να κάνει, Δέσποινα, επειδή το Ιράν βρίσκεται σε καθεστώς οικονομικής ασφυξίας
εδώ και μήνες, έτσι.
Εδώ και χρόνια.
Ενώ με το ξέσπασε ο πόλεμος, ναι, υπάρχουν τα δεσμευμένα, τα παγωμένα
χρόνια.
Κεφάλαια, ναι, εδώ και χρόνια. Τώρα, αυτό που φαντάζομαι ότι θα ανακοινώσει είναι περαιτέρω κυρώσεις, συνδυασμό και με άλλες χώρες, δηλαδή τις σύμμαχες χώρες θα ζητήσει να συμμετέχουν.
Είναι σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ναι. Κατάρ, τα οποία φιλοξενούν τα παγωμένα, στο πούμε,
ακριβώς. Τώρα,
στην
βέβαια,
Τουρκία θα το ζητήσουν, ναι.
Για να δούμε.
Γιατί Η Τουρκία έχει πολύ πράγμα.
Για να δούμε.
Ιρανικά. Ναι.
Λοιπόν, ο υπουργός τώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Μπαγκαΐ, ο οποίος κάνει κάθε Δευτέρα την ενημέρωση, είπε ότι διατηρεί η Τεχεράνη το δικαίωμα να πλήξει οποιοδήποτε τοποθεσία χρησιμοποιείται για επιθέσεις εναντίον του. Δηλαδή, επαναλαμβάνει αυτό που έχει πει,
ναι,
ότι δεν χτυπάμε τις χώρες αυτές καθ' αυτές, χτυπάμε τις
βάσεις από όπου προέρχονται τα χτυπήματα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Εδώ έκανε αναφορά και στη Βουλγαρία. Είπε ότι η χρήση των αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ως συμμετοχή στον πόλεμο κατά του Ιράν. Είπε, μάλλον προειδοποίησε, ότι η Τεχεράνη δεν θα δείξει επιοίκεια σε όσους εμπλέκονται στις επιθέσεις. Επίσης, ανέφερε ότι για τα στενά του Ορμούζ ότι παραμένουν ανοιχτά και ότι υπάρχει ένας νότιος διάδρομος. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε ένα δημοσίευμα.
Ανοιχτά περνάνε 6 με 8 πλοία. Νομίζω κάποια στιγμή φτάσανε στο πικ 12.
Είχαμε όμως και ένα δημοσίευμα του Άξιος που έλεγε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταφέρει νότια από το Ιράν να υπάρχει ένας διάδρομος που περνάνε, που περνάει πολύ μεγάλη ποσότητα πετρελαίου.
Ναι.
Αυτό λοιπόν το Ιράν το χαρακτηρίζει ως προπαγάνδα. Και ότι...
Και πάει το Ομάν τώρα...
Αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν θα πάει στην Τεχεράνη για συνάντηση με τον Αραξίου, που εκεί θα συζητήσουν
τη συνεκμετάλλευση...
Το Ιράν λέει ότι θα συζητηθούν η περιφερειακή ασφάλεια, ότι δεν αφορά τόσο τη σύγκρουση μεταξύ τους. Αλλά μέσα σε όλη τη συζήτηση θα υπάρχει και η συζήτηση για τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε
ότι... Δεν βλέπω
ότι...
το Ομάν καλά. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι...
Για σε χτυπήσουμε και
θα χτυπήσουμε και το Ομάν.
Λοιπόν,
μετά από αυτή τη συνάντηση τίποτα δεν είναι...
Και επίσης να σου πω ότι ο Μπαγκαΐ πριν από λίγο είπε ότι η εξωτερική μας πολιτική είναι ένας συνδυασμός σκάκι και πόκερ μαζί.
Που ο Τραμπ εξήρε το πόκερ που παίζουν οι
Ιρανοί. Αλλά τους είπε τελειωμένους μετά. Ναι, μεν, παίζετε καλό πόκερ.
Μπορεί να παίζουν strip πόκερ. Κάποια στιγμή κάποιος μένει χωρίς ρούχα στο strip πόκερ.
Εντάξει.
Το σκάκι επίσης να πούμε ότι είναι ιρανική εφεύρεση, μάλλον περσική εφεύρεση.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Αυτά έχουμε μέχρι τώρα. Οπότε...
Άκου, πρώτου πιάσουμε όλη τη δυστυχία.
Ναι.
Να πούμε καταρχήν, να πούμε μια ευχάριστη είδηση. Mm-hmm. Ότι μια κοπέλα η οποία ζει στα μέρη μας.
Ναι. Στα μέρη μας πού, στην Αττική ή στην ελληνική επικράτεια.
Στην ελληνική επικράτεια. Ναι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Mm-hmm. Διότι αποκαταστάθηκε με 7 εκατομμύρια.
Ναι. Για δώσει λίγο περισσότερες πληροφορίες.
Η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, mm-hmm, η κυρία Γκυλφόιλ, είχε αποκτήσει από κοινού με τον ιό Τραμπ μία κατοικία, έτσι δεν mm-hmm είναι.
Με τον οποίο ήταν αρρυβωνιασμένη, έτσι.
Ήταν αρρυβωνιασμένη, αλλά
μέχρι
συνέχεια...
το Μάρτιο του 21. Όχι το 22, συγγνώμη.
Ναι, στη συνέχεια την παράτησε για μία άλλη κοπέλα, την οποία και την παντρεύτηκε κιόλας, mm-hmm, την άλλη την κοπέλα.
Το Μάιο, το Μάιο που μας πέρασε.
Και...
Λοιπόν, οι μόνοι δεσμοί που τους είχαν μείνει για να τους κόψουν τελείως είναι μια κοινή κατοικία στη Φλόριντα. Οπότε
είχαν πάρει δηλαδή και το σπιτικό, ήταν έτοιμο.
Είχαν πάρει το σπίτι 10 εκατομμύρια περίπου
μέσα
δολάρια.
Μέσα με τα μαχαιροπύρνα, με τα πάντα.
9,7 εκατομμύρια δολάρια. Αυτά είναι οι πληροφορίες, 9,7,
ναι,
οι πληροφορίες που έχουν δώσει κάποια real estate, mm-hmm, κάποιες εταιρείες real estate.
Και πώς βρέθηκε με τα 7 άμα το πήραν 9,7.
Περίμενε. Στην αρχή το είχαν βάλει για πώληση.
Ναι.
Μετά όμως αποφάσισε ο υιός Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, να αγοράσει το μερίδιο της κυρίας Γκυλφόιλ. Mm-hmm. Τέλος πάντων, να το μοιράσουν και να αποτιμήσει την αξία του 50% εν πάση περιπτώσει.
Και έδωσε 7.
Έδωσε 7.
Γαλαντόμος, δηλαδή ο κυμπάρης άνθρωπος.
Και ανέλαβε και το στεγαστικό δάνειο που είναι άλλα 5.
Είχε και δάνειο.
Ναι.
Μα γι' αυτό δουλεύει τόσο πολύ. Δεν υπάρχει τώρα, δηλαδή... Να είσαι ολόκληρη πρέσβυρα και να σε παίρνει τώρα τηλέφωνο ο δοσατζής από την τράπεζα και να σου λέει καθυστερήσε τη δόση σας, κυρία μου, σου κάνει τσατάλια τα νεύρα.
Αυτά.
Και 7 εκατομμύρια και το υπόλοιπο.
Όχι, 7,6.
7,6.
7,6.
Και το στεγαστικό το υπόλοιπο.
Και το στεγαστικό. Οπότε τώρα δεν έχουν καμία... κάτι που να τους συνδέει.
Άντρες, εντάξει. Μπορεί να έκανε το... την τζαπατσουλιά του εκεί πέρα, αλλά ναι, στο τέλος... Μάλιστα.
Έγινε και αυτό.
Αυτά λοιπόν τα ευχάριστα, σε καλή μεριά ή καλοφάγωτα ή τόσο ο καθένας αποφασίζει.
Λοιπόν, να συνεχίσουμε, να μείνουμε λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες και σήμερα λοιπόν θα έχουμε τις ανακοινώσεις του Σκοτ Μπέσεντ για το Ιράν. Εκείνο όμως που έχει μεγάλη έτσι, και έλκει πολύ το ενδιαφέρον είναι η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει αρνητικό σε 47 από τις 50 πολιτείες.
47 από τις 50.
Ναι. Λοιπόν, έχει σημειώσει μεγάλη πτώση η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί δεν είναι μόνο οι παραδοσιακά δημοκρατικές πολιτείες, οι οποίες εντάξει, λογικό είναι να αντιτίθεται στην πολιτική του. Είναι ότι η δυσαρέσκεια έχει εξαπλωθεί σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Το Reuters δίνει ένα ποσοστό δημοτικότητας περίπου στο 33%. Είναι το χαμηλότερο της δεύτερης θητείας του. Ενώ κάποιες άλλες εταιρείες
τις εκλογές, τις ενδιάμεσες
εκλογές
τον Νοέμβρη.
Μπράβο.
Πρώτη Τρίτη μετά την Πρώτη Δευτέρα.
Όχι. Την Τρίτη μετά την Πρώτη Δευτέρα.
Την Τρίτη μετά την Πρώτη Δευτέρα, γιατί εγώ τι είπα.
Γιατί μπορεί να είναι.
Τρίτη μετά την Πρώτη Δευτέρα.
Όχι, μπορεί να.
Αφού είναι η Πρώτη Δευτέρα, έλα, είναι η Τρίτη. Γιάννη, εσύ δεν το κατάλαβες. Η Πρώτη Τρίτη μετά την Πρώτη Δευτέρα.
Να σου πω.
Και λέει η Δέσποινα, η Τρίτη μετά την Πρώτη Δευτέρα.
Ναι, γιατί μπορεί.
Λέμε το ίδιο πράγμα.
Γιατί μπορεί η Τρίτη.
Αφού είπα, η Πρώτη Τρίτη μετά την Πρώτη Δευτέρα.
Γιατί υπάρχει περίπτωση να είναι και Δεύτερη Τρίτη, να υπάρχει και Δεύτερη Τρίτη.
Η Δεύτερη Τρίτη, αν δεν υπάρχει Δευτέρα. Α,
εντάξει.
Και ξεκινήσει ο μήνας από Τετάρτη ή από Τρίτη. Περιμένει να μπει ο μήνας, να πάει Δευτέρα και μετά αυτή πάνε την Τρίτη.
Έτσι ακριβώς.
Ναι. Σαν μαθηματικό τύπο. Το Πυθαγόριο μπροστά της, το Πυθαγόριο των εκλογών.
Το 3,10. Ναι. Λοιπόν, τώρα τα βασικά κομμάτια, τα βασικά σημεία τα οποία παίρνει το μείον ο Ντόναλντ Τραμπ είναι η οικονομία, ο πληθωρισμός, το κόστος ζωής που έχει ανέβει πολύ, η ιστορία με τους δασμούς. Έχουμε και την ιστορία, πριν από το Σαββατοκύριακο είχαμε με τον Καναδά.
Ναι.
Είχαν δώσει μια παράταση 3 μέρες για να συμφωνήσουν, σκοτωθήκανε. Και τώρα έχουν αρχίσει, η Αμερικανική κυβέρνηση έχει επιβάλει δασμούς 50% σε περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια καναδικών προϊόντων και περιμένει τώρα...
Αλλά όχι όμως το μοσχαρίσιο, το οποίο το φέρνουμε πιο φτηνά τώρα.
Ναι, αυτό είναι για αύριο. Αυτό θα τα πούμε για αύριο.
Α, το μοσχαρίσιο
ναι,
το βάλουμε
Θα το βάλουμε αύριο. Ναι, ναι, ναι.
Μην κάνουμε και τον κόσμο και πεινάσει από τώρα.
Έλα, ναι.
Αύριο τέτοια ώρα θα μαρινάρετε μοσχαρίσκες εδώ πέρα με τη Δέσποινα. Ετοιμαστείτε.
Λοιπόν, οπότε επίσης είναι και το θέμα του Ιράν, έτσι. Η εμπλοκή στον πόλεμο στο Ιράν με το οποίο.
Αφού κερδίζει, τους έχει πατήσει, τους έχει κάνει αληφή για χιονίστρες. Έτσι τουλάχιστον το περιγράφει ο πλανητάρχης.
Εντάξει.
Δεν συμφωνούν όλοι οι υπόλοιποι, το πετρέλαιο βρίσκεται στα ύψη και δεν φαίνεται να. Και βγαίνουν πλέον αρκετοί οικονομολόγοι που προειδοποιούν για κρίση χρέους. Να πούμε ότι το χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε τα 43 εκατομμύρια.
Είναι...
Και υπάρχουν παράπλευρες οδοί της οικονομίας που γνωρίζουν μια μεγάλη άνθηση αυτό το διάστημα. Με κύριο όχημα τα κρυπτονομίσματα. Τα οποία έχουν τρελή αύξηση. Τρελή άνοδο. Βέβαια, είχαν φάει και εντυπωσιακή βουτιά. Δεν είναι ότι είναι ένα σταθερό προϊόν, δεν είναι χρυσός που έχει παγιωθεί σε
επίσης, να σου πω, διάβαζα και κάποιους οικονομολόγους που εστίαζαν ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο η αύξηση, είναι ο πληθωρισμός. Διότι ό,τι και κινήσεις να έχουν γίνει από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, δεν πέφτει με τίποτα. Και αυτό θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα αν η Fed δεν μειώσει τα επιτόκια, αν τα κρατήσει ή τα αυξήσει, γιατί αυτό θα φέρει και πρόβλημα θα μετακυλήσει το πρόβλημα και στις επενδύσεις, ιδιαίτερα τώρα με τις επενδύσεις που θέλουν να γίνουν στην τεχνητή νοημοσύνη και θα δημιουργήσει πολλά σημαντικά ζητήματα εκεί.
Μάλιστα. Το Λίκολο γύρισε.
Είναι καθοδόν.
Είναι καθοδόν.
Καθοδόν, δεν έχει. Κάτσε, προχθές έφυγε από εκεί.
Ναι, απλά διαβάζω, έχει ένα μεγάλο θέμα με έναν από τους ναύτες του Λίνκολν, ο οποίος έχει καταγωγή από την Νέα Νικαράγουα. Ο άνθρωπος είναι 9 μήνες μέσα εκεί πέρα, θαλασσοδέρνεται. Και συνέλαβαν οι ομοσπονδιακές αρχές αυτοί οι τύποι που τα χελωνονιτζάκια του Άις. Τον πατέρα του και τον απελάβουν. Άλλος είναι κατά μεσής του ωκεανού, έχει φάει όλη την αλμύρα εκεί πέρα της θάλασσας. Και τι μαθαίνει από τον πατέρα του, ότι έτσι ετοιμάει το κράτος.
Τώρα, μια και ανέφερες για το Άις, η Αριάννα Γκράντε,
η γνωστή
τραγουδίστρια, ναι, λοιπόν, επέκρινε για μια φορά την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι χρησιμοποίησε ένα από τα τραγούδια της σε προεκλογικό περιεχόμενο χωρίς να τη ζητήσει τη συγκατάθεσή της.
Παίζει πολύ διάφορα αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν αρκετοί με καλλιτέχνες οι οποίοι δεν...
Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Και τον Ιούνιο.
Τώρα είναι κάτι σύνηθες.
Ακριβώς τον Ιούνιο ο Λευκός Οίκος είχε χρησιμοποιήσει ένα τραγούδι της, τον Μπάι, σε ανάρτησή του στο TikTok, που παρουσίαζε πράκτορες της ICE να συλλαμβάνουν ανθρώπους και να τους περνούν χειροπέδες.
Α, ωραίο, βιντεάκι με μουσική υπόκριση Αριάννα Γκράντε. Ναι.
Τότε λοιπόν είχε ζητήσει να μην ξαναχρησιμοποιηθεί η μουσική της σε βίντεο του Λευκού Οίκου. Μάλιστα τους είχε χαρακτηρίσει βάρβαροι, απάνθρωποι και αποτρόπαια ανοησία, και εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της προς την ομάδα αυτή, την υπηρεσία μεταναστευτικής πολιτικής. Δεν είναι μόνο λοιπόν, είναι η Αριάννα Γκράντε, η Τέιλορ Σουίφτ πρόσφατα πάλι επανέλαβε ότι...
Καλά, η Τέιλορ Σουίφτ είναι ορκισμένη τώρα εχθρός. Καταρχήν ο Τραμπ, όποιον ακούει Τέιλορ Σουίφτ, αν δεν τον πυροβολεί, το συλλαμβάνει.
Ο Bad Bunny.
Bad Bunny, τι έγινε με τον Bad Bunny?
Με τη Σάνσα.
Ναι, κοίτα πως χαίρεται τώρα με τον Bad Bunny. Δηλαδή, εμένα δεν μου αρέσει ο Bad Bunny. Εγώ απορώ γιατί είναι τόσο διάσημος, αλλά...
Κοίτα.
Ο Τριαντάφυλλος δηλαδή καλύτερος είναι. Κάνει πιο πολύ κέφι μαζί του με τον Bad Bunny. Δεν είναι. Σε φωνική Λουίζα που είναι και νέο κορίτσι. Ο Bad Bunny, ειλικρινά, μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει γιατί είναι τόσο διάσημος? Δηλαδή, αν πεις η Lady Gaga που έβγαινε με τις Παλομπριζόλες, το καταλαβαίνω να γίνει διάσημα. Έχει να πει και 10 τραγούδια. Η Ariana Grande, ναι. Ο Bad Bunny. Εσύ δηλαδή διασκεδάζεις με τον Bad Bunny?
Μ' αρέσει η πορεία του. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που έβλεπα.
Η πορεία του. Και η πορεία του Γιώργου Καραγκούνη ήταν αξιομνημόνευτη, που έφτασε να παίζει στην Premier League. Αλλά δεν είναι ότι. Και αυτός έκανε πορεία. Ο Bad Bunny, τι σ' αρέσει η πορεία του? Εδώ το συζητάμε ως τραγουδιστή. Δηλαδή, θεωρείς τα τραγούδια του Bad Bunny ανεβαστικά?
Ορισμένα από αυτά, ναι, είναι.
Ναι.
Ορισμένα από αυτά είναι. Αλλά είναι...
Τα τραγούδια του Bad Bunny είναι ωραία όταν κλείνει το μαγαζί και είναι στα τελειώματα που θέλουν να σε διώξουν. Βάζει μέσα Bad Bunny. Συνήθως όταν θέλουν να σε διώξουν από τα κλαμπ που βάζουν. Εγώ... Ναι. Εσένα άλλο σε συγκίνησε.
Θα σου πω τώρα για την Σάνσα. Η Σάνσα είναι το σκυλάκι του.
Ναι. Ράτσα.
Μπίγκλ.
Μπίγκλ.
Ναι.
Με τα μεγάλα αυτά τα αυτιά.
Τα εκείνητα, ναι, τετράποδα. Ναι. Λοιπόν, το περιοδικό Vogue και μάλιστα το ένθετο Dog, όπως το γράφει D.O.
Dog Vogue.
Ναι. Ναι. Είχε αφιέρωμα στους δυο τους. Τους είχε λοιπόν σε ένα τραπέζι, φάγανε μαζί και έδωσε και μια συνέντευξη ο Bad Bunny, ο οποίος έλεγε...
Φάγανε μαζί στο τραπέζι.
Ναι. Αυτό ακριβώς. Αυτό, όπως το φαντάζεσαι.
Με πετσετούλα η Σάνσα. Για να μην τις πέφτουν κάτω τα...
Εντάξει. Τέλος πάντων, ήταν ένα...
Ο κακός κούνελος. Δηλαδή, άνθρωπος καλλιτέχνης που λέγεται ο κακός κούνελος.
Ναι.
Ο κακοκούνελος.
Ναι, αυτό, ωραία, είχε, αυτό είχε στην, στο Πουερτορίκο.
Δέσποινα, αύριο εκτός από τη Μοσχαρίσια,
ναι,
θα μας φέρεις μια καλή συνταγή για φανουρόπιτα. Γιατί εσύ, αφού ετοιμαζόμαστε, έχουμε τώρα 26-27. Δηλαδή, άμα δεν θέλουμε να ακούσουμε και μια δικιά σου συνταγή για φανουρόπιτα. Γιατί.
Εντάξει.
Γιάννη αντιδρά, δεν θέλει να βοηθήσει την εξέλιξη της εκπομπής. Ναι, δεν γίνεται τώρα.
Λοιπόν, να σου πω τώρα και το τελευταίο.
Άντε, πες και το τελευταίο, 30 δεύτερα.
Λοιπόν, Ζόραν Μαμντάνη, δήμαρχος της Νέας Υόρκης, σε σύγκρουση με τον Τζον Κατσιματίδη, τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία. Γιατί ο Ζόραν Μαμντάνη έχει ένα σχέδιο δημιουργίας 5 δημοτικών σούπερ μάρκετ, ένα σε κάθε από τις από τους 5 δήμους της Νέας Υόρκης. Το σχέδιο έχει στόχο να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και να προσφέρει τα βασικά προϊόντα σε τιμές περίπου 30% χαμηλότερες από αυτές που είναι οι συνηθισμένες. Ο Κατσιμαντίδης αντιδρά. Αυτό να σου πω ότι είναι πρόεδρος
και έχει μεγάλη σειρά με...
ακριβώς τα Κριστίδης, λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να ανταγωνίζεται τις χιλιάδες ιδιωτικές επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται στον χώρο των τροφίμων. Μάλιστα, δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού. Και
ωραία, θα τα πεις αύριο μαζί με τα μοσχαρίσια, τα υπόλοιπα. Γιατί εντάξει, τώρα έχουμε τίτλους ειδήσεων.
Okay.
Αυτά από την Δέσποινα Στυριοπούλου, την guest star εδώ πέρα της εκπομπής. Πάμε σε τίτλους και σε λίγο και πάλι μαζί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πώς πέρασανε τα χρόνια, τόσα άδεια καλοκαίρια, πώς. Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια, πώς. Πώς πέρασανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι, πώς. Πόσες αγκαλές λουλούδια, έστρωνες για να κοιμάμαι, πώς. Και σ' αγαπούσα, ναι, σ' αγαπούσα στη μοναξιά μου, σε καρτερούσα. Και σ' αγαπούσα, ναι, σ' αγαπούσα, ζούσα μακριά σου, πώς το μπορούσα. Πώς πέρασανε τα χρόνια, ήσουν τη ζωή μου φάρος, πώς. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος, πώς. Πώς πέρασανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι, πώς. Πώς τραβήξα άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι, πώς. Και σ' αγαπούσα, ναι, σ' αγαπούσα στη μοναξιά μου, σε καρτερούσα. Και σ' αγαπούσα, ναι, σ' αγαπούσα, ζούσα μακριά σου, πώς το μπορούσα.
Είναι από τα κομμάτια που δεν κόβονται ραδιοφωνικά, γιατί μετά θα σε συλλάβει η αστυνομία του ραδιοφώνου. Με αυτό τον τρόπο, η εκπομπή που είναι μεγάλη φαν του Πασχάλη, του εύχεται χρόνια πολλά. Εντάξει, τώρα μπαίνει στα κομμάτια της μουσικής εφηβείας. Πάντοτε φρέσκος, πάντοτε δυναμικός. Και πάνω απ' όλο φίλος της εκπομπής. Έτσι δεν είναι ήρα. Και βέβαια, σύντομα θα είναι στα πλάνα μας να τον ξαναφιλοξενήσουμε. Στη φιλόξενη εδώ πέρα συχνότητα Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα που ακούγεται η φωνή του πρώτου προγράμματος, όπου το Earth News Radio, άντε πάλι. Ήταν η δύναμη της συνήθειας, από τον Εύρο μέχρι τη Φλόρινα, από Κυλική Σπέλα μέχρι Κρήτη, από Δωδεκάνησα μέχρι Ιόνιο. Καλά να περνάτε. Όσοι βρίσκεστε σε διακοπές, με προσοχή όσοι βρίσκεστε σε διαδικασία επιστροφής, σιγά σιγά επιστρέφουμε στις κλασικές εργοστασιακές ρυθμίσεις και κάνουμε τα πλάνα μας για το επόμενο Χριστούγεννα, επόμενο καλοκαίρι, ό,τι γράψει για τον καθένα. 30 λεπτά λοιπόν μετά τις 11 και πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα με αφορμή. Είχαμε μια πυρκαγιά στις αρχές του Ιούνιου εκεί στο μπάντμιντον. Εκεί μάθαμε για ακόμα μια φορά αυτό το χάλι της συναρμοδιότητας. Υπάρχουν σημεία στην Αθήνα, και λέω για την Αθήνα γιατί είναι μια πόλη με ελάχιστο πράσινο σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Μια πόλη η οποία είναι βεβαρημένη και δεν δίνει εύκολες διεξόδους στους κατοίκους. Δεν έχει δηλαδή τα μεγάλα πάρκα αναφοράς όπως υπάρχουν στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Μαδρίτη, στη Ρώμη, γενικώς. Αυτό που άλλος θα βγει και θα κάνει εύκολα την περατζάδα του. Και έχουμε τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, τον Αντιδήμαρχο Αθηναίων, είναι υπεύθυνος για το πράσινο στην πρωτεύουσα. Δύσκολος ρόλος, κύριε Αποστολόπουλο, το πράσινο στην πρωτεύουσα, σου λέει ο άλλος, λίγο το αναζητώ. Και πέφτεις σε τέτοιες περιπτώσεις και ας ξεκινήσουμε με τον μπάντμιντον εκεί πέρα, γιατί είναι μια περιοχή η οποία είναι πολύ μεγάλη και η οποία αυτή τη στιγμή είναι απλά γεμάτη με σκουπίδια. Προκλήθηκε και μια πυρκαγιά, δεν μάθαμε το πώς και το γιατί, και μένει ανεκμετάλλευτη για τον κόσμο, για την Αθήνα που πραγματικά πνίγεται. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καταρχάς είναι πράγματι μια πολύ δύσκολη αποστολή. Για να μπορείς να βγάλεις πέρα την διαχείριση και την επέκταση του πρασίνου στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά κάνουμε αρκετά βήματα και πιστεύω ότι και τα αποτελέσματα τα βλέπεις σταδιακά.
Δεν ξέρω αν μιλάτε από hands-free, Bluetooth και τελικά.
Δεν από hands-free,
τώρα είναι πολύ καλύτερα.
Ωραία. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία, έλεγα λοιπόν, η εξάπλωση του πρασίνου και η συντηρησή του. Ο κόσμος έχει αρχίσει και βλέπει αποτελέσματα, γιατί έχουμε φυτέψει περίπου 13.000 νέα δέντρα. Βγάζουμε τα παλιά ξερά τα οποία υπήρχαν από διάφορους χώρους. Έχουμε ψηφίσει ένα νέο κανονισμό πρασίνου. Έχουμε φτιάξει πλατφόρμα Athens 3 όπου κανείς μπορεί να παρακολουθήσει τις φυτέψεις. Προσπαθούμε να συντηρήσουμε με δύσκολες κλιματικές συνθήκες το καλοκαίρι, με την άνομβρια που επικρατεί ούτως ή άλλως αυτά όλα τα δέντρα και το πράσινο. Ωστόσο, για εμάς στοίχημα αποτελεί κάποιοι εμβληματικοί χώροι να γίνουν πράσινο. Ένας από αυτούς τους χώρους είναι και η ευρύτερη περιοχή του Γουδίου στο μπάντμιντον, είναι το περίφημο Άλσος Γουδί μάλλον, να το πούμε καλύτερα, γιατί αυτό είναι το σωστό. Και πρέπει να πούμε τα εξής. Πρόκειται για έναν χώρο ο οποίος ανήκει σε έναν μικρό βαθμό στο Δήμο Αθηναίων ως κυριότητα, ως ιδιοκτησία. Το Άλσος Χωροφυλακής.
Λέμε για τον χώρο. Από το Άλσος της Χωροφυλακής φτάνει μέχρι και το μπάτμιντον.
Το Άλσος Χωροφυλακής, για παράδειγμα, ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δήμο Αθηναίων και εκεί πέρα είναι πραγματικά πάρα πολύ καλές οι συνθήκες του πρασίνου. Είναι εξαιρετικό. Είναι ένα υπόδειγμα για το πώς θα μπορούσε να γίνει όλος ο χώρος ο ευρύτερος.
Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω ότι τουλάχιστον και αν και όμως, μικρό, έχει να κινηθεί, έχει μέσα πεζοδρόμους, αλλά είναι μικρό.
Από εκεί και πέρα όμως εμπλέκονται και άλλοι φορείς. Δεν είναι τόσο το θέμα των Δήμων, των συνορεύοντων, δηλαδή Ζωγράφου και Παπάγου, που και αυτοί έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να μπορέσει αυτός ο χώρος να αξιοποιηθεί ευρύτερα ως χώρος πρασίνου. Ίσα-ίσα μάλιστα και οι δήμαρχοι εκεί πέρα είναι ευρύτερα συνεργάσιμοι. Είναι κυρίως η συναρμοδιότητα που αφορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την ΕΠΟ, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διάφορους άλλους φορείς που κάποια στιγμή θα πρέπει μια κεντρική εξουσία, γιατί αυτό είναι αρμοδιότητα της κεντρικής εξουσίας και ενός επιτελικού κράτους, να συντονίσει, να δείξει την πολιτική της βούλησης σε αυτή την κατεύθυνση και εμείς βεβαίως όχι μόνο θα είμαστε αρρωγοί, αλλά και με τις προτάσεις μας θα μπορέσουμε, πιστεύω, να βοηθήσουμε πάρα πολύ σε αυτόν τον τομέα.
Ωραία, έρχομαι εγώ λοιπόν ως κάτοικος του Δεκανοπεδίου, που δεν ξέρω πού σταματάει η αρμοδιότητα του ενός δήμου, που μπαίνει ο άλλος κτλ. Μπαίνω λοιπόν σε ένα πάρκο όπως είναι το Πάρκο Στρατού, που είναι η Εθνική Γλυπτοθήκη. Εκεί συναντάω ένα χώρο ο οποίος δεν έχει τις βασικές υποδομές, δηλαδή δεν έχει καν μια τουαλέτα για να πάει ο κόσμος που κάνει τον περίπατό του, δεν έχει ένα κιόσκι για να πάρεις ένα νερό. Συνεχίζεις, πας στο μπάτμιντον, όπου βλέπεις ότι ένας τεράστιος χώρος αποκλεισμένος και ρημαγμένος, αποκλεισμένος με διάφορα καγκελάκια που δεν ξέρω ποιος τα έχει βάλει, που ούτε να παρκάρεις μπορείς, ούτε να εξυπηρετηθείς. Και πάμε και στο κάτω μέρος, το οποίο είναι εκεί που είναι το μοντέρνο πέταθλο και το γήπεδο που λέμε της ΕΠΟ, που αυτό ανήκει στο Δήμο Αθηναίων, το οποίο επίσης αθλούνται εκατοντάδες παιδάκια κτλ. Γίνονται κάμπ και δεν έχει τα βασικά, δεν έχει καν τουαλέτα. Δηλαδή είναι μια εικόνα χώρων παρατημένων, όπου και αθλούνται, αθλείται κόσμος ερασιτεχνικά και αρκετά παιδάκια, με όποιο κίνδυνο αυτό σημαίνει, το να μην μπορείς να εξυπηρετηθείς, αλλά δείχνει αυτή το παρατημένο, ότι έτυχε, ρε παιδιά, και βρέθηκε αυτός ο χώρος εδώ πέρα. Δεν γίνεται απλά τίποτα.
Όπως σας είπα και πριν, εμείς στο Δήμο Αθηναίων, επειδή έχει τεθεί ξανά το θέμα και για άλλους χώρους που δυστυχώς δεν ανήκουν σε εμάς, δεν μπορούμε να απολογούμαστε για τις εθνές της κεντρικής κυβέρνησης των επιμέρους φορέων. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και από την αντιδημαρχία, γιατί δεν είμαι αρμόδιος ως αντιδήμαρχος για το θέμα των ρυθμίσεων αυτών, του σχεδίου πόλεως ή των πολεοδομικών ή των διοικησιακών. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και από τους αρμόδιους αντιδημάρχους, την κυρία Ευαγγελίδο, όσον αφορά το σχέδιο πόλεως, και τον κύριο Χαρλάφτη, όσον αφορά τη δημοτική περιουσία, για να μπορέσει κάποια στιγμή να βρεθεί μία άκρη. Όμως όλα αυτά χρειάζονται και την κεντρική πολιτική βούληση. Εμείς είμαστε.
Και πού κολλάνε, και γιατί δεν είναι μοναδικός χώρος. Δηλαδή,
κοιτάξτε, είναι άξιο απορίας συνεννόηση συντονισμού, όπως σας είπα πριν. Όπως παλαιότερα παρόμοια κατάσταση υπήρξε στο Βοτανικό, όπου μια σειρά διαδοχικών κυβερνήσεων βάλανε το χέρι τους από την εποχή ήδη του Κώστα Ραλιώτη με το περίφημο Προεδρικό Διάταγμα μέχρι την τελευταία κυβέρνηση, ώστε σήμερα να γίνεται ένα πολύ μεγάλο έργο και να φτιάχνουμε ένα τεράστιο πάρκο, εφάμιλο του Εθνικού Κήπου, ο Δήμος Αθηναίων πλέον, γιατί είναι στα χέρια του ιδιοκτησίας και εκτάσεις και απαλωτριώνται πολλά σημεία, άλλα σημεία έχουν παραχωρηθεί και προχωράμε. Έτσι θα πρέπει να γίνει και εκεί. Γιατί
αλλά
είμαστε στο
Βοτανικό,
στο τρίτο
από το γήπεδο
πάρκο
του Παναθηναϊκού, θα γίνει ένας μεγάλος χώρος που θα μπορεί να την επισκεφθεί, χώρος χαλάρωσης δηλαδή, πέρα από τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
Εννοείται, θα είναι ένα πάρκο εφάμιλο σε έκταση του Εθνικού Κήπου. Δεν ξέρω αν προφανώς δεν το έχετε παρακολουθήσει. Είναι χιλιάδες τα δέντρα και οι θάμνοι που μπαίνουν. Θα ξεκινάει από την Καβάλα, θα φτάνει μέχρι την Ιερά Οδό, θα συνδυαστεί με την ανάπραξη της Ιεράς Οδού και σκοπό μας είναι να το επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν ήδη φυτωθεί εκατοντάδες δέντρα και προχωράμε φουλ σε αυτή τη διαδικασία.
Άρα σε πόσο καιρό αυτό θα είναι επισκέψιμο?
Εκεί υπήρξε πολιτική. Πώς είπατε?
Σε πόσο καιρό αυτό θα είναι επισκέψιμο?
Αυτό, κοιτάξτε, ήδη αυτή τη στιγμή, αν κάποιος πάει πίσω, για παράδειγμα, από την Λεωφόρο Καβάλας στο ύψος του Σκλαβενίτη, θα δει τα δέντρα τα οποία φυτεύονται. Θα εξαρτηθεί λίγο και από την. Δεν θέλω να πω ακριβώς τον διάγραμμα, αλλά πάντως πιστεύουμε ότι θα είναι ίσως και εντός της θητείας μας. Και αυτό είναι στόχος μας.
Η διπλή ανάπλαση με την Αλεξάνδρας, εκεί πέρα που δεν φαίνεται να έχει προχωρήσει τίποτα.
Εκεί που δεν είπατε.
Εκεί που δεν φαίνεται να έχει προχωρήσει κάτι.
Εκεί δεν έχει προχωρήσει κάτι, γιατί δεν μπορεί να μείνει ξεσπιτωμένος ο Παναθηναϊκός, χωρίς να υπάρχει ήδη ένας χώρος να μετακινηθεί. Όμως, όπως σας είπα, υπάρχουν δύο έργα.
Το γήπεδο θα είναι όμως έτοιμο του χρόνου και για τον ερασιτέχνη. Υπάρχει όμως κάποια πρόβλεψη το τι θα γίνει αυτός ο χώρος?
Μα ο χώρος πρασίνου είναι αυτονόητο ότι θα υπάρξει. Το θέμα είναι οι λεπτομέρειες, οι οποίες αφορούν κάποια συγκεκριμένα σημεία περισσότερο. Και εκεί επίσης
δηλαδή
ένα μεγάλο.
Θα γίνει
χώρο
με βήθηση της Αλεξάνδρας.
Αυτό τώρα είναι μια αρμοδιότητα, όπως ξέρετε, τη βήθηση της Αλεξάνδρας πάλι της κεντρικής κυβέρνησης, και δεν θα ήθελα να πω σε χωράφια τα οποία δεν μου αναλογούν. Εγώ, αν θέλετε να σας πω, ήταν για μένα και για το Δήμο Αθηναίων ένα υπέροχο έργο το να βυθιστεί η Αλεξάνδρας. και να ενωθεί με το πάρκο το καινούριο που φτιάξαμε στις οδούς Κάλου και Δέκλερη πίσω από το εφετείο Αθηνών. Αν μπορείτε, αν το δείτε εκεί πέρα, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Σε μικρότερη έκταση βέβαια. Και βεβαίως και με την περιοχή του Λυκαβητού, όπου έχουμε φυτέψει χιλιάδες δέντρα και αποκαταστήσαμε και το νερό στη όλη την έκταση του Λυκαβητού, που ήταν και χαλασμένο, δηλαδή δεν υπήρχε νερό για πότισμα από το 2006 περίπου. Για να ξέρετε τι συναντούμε. Και αυτή τη στιγμή έχει αποκατασταθεί. Και σας λέω, έχουμε βάλει μπροστά, ήδη έχουμε γενιάσει το Microforest στην Αλεπότρυπα, ένα μικρό πάρκο με την συνδρομή της ΔΕΗ στην οδό Ακακίου και Επίρου, ένα λεμονόδασος με τη συνδρομή της Αμύτα, ένα μικρό λεμονόδασος με 50 δέντρα στα σύνορα του Κακίου Πετραλώνων, κοντά στην πλατεία Ελπίδας, καινούργια όλα αυτά.
Αυτά δεν είναι τα αποκαλούμε σαν πάρκα τσέπης αυτά που είχαν...
Όχι, δεν είναι πάρκα τσέπης, είναι μεγαλύτερα από πάρκα τσέπης. Για να καταλάβετε, στην Κάλβα και Δέκλερη έχουν χτέψει 150 δέντρα.
Όταν λέμε τι δέντρα έτσι έχετε επιλέξει ώστε να μείνουν, γιατί ξέρετε ότι κατά περίοδους το πράσινο της Αθήνας είναι μια πολύ πληγωμένη ιστορία. Από την Εσπλανάδα με τα χιλιάδες δέντρα και τα άλλα με τους Ολυμπιακούς που δεν ξέρω πόσες χιλιάδες φυτέψαμε, ναι, και δεν έχει μείνει ούτε κλαδί από αυτά. Ναι. Ποιο είναι το δέντρο που... Βλέπω μουριές, ας πούμε, τον τελευταίο καιρό.
Όχι, μουριές. Έχουμε κάπως μειώσει τη φύτευσή του, γιατί προσβάλλονται από το κινέζικο σκαθάρι.
Α, έχουμε και άλλη εισβολή.
Έχουμε δεκάδες εισβολής, να ξέρετε, σε επίπεδο φυτοπαθολογικό. Δυστυχώς έχουμε, εκτός από το κόκκινο σκαθάρι του Φίνικα που είχαμε παλιότερα, που τώρα κάπως έχει ισορροπήσει το περιβάλλον, αλλά κατέστρεψε αρκετά δέντρα. Έχουμε το κινέζικο σκαθάρι, το οποίο εξολόγευσε την προηγούμενη πενταετία προηγούμενης δημοτικής αρχής περίπου 5.000 μουριές. Γι' αυτό και κάνουμε ειδικές εγχύσεις εδώ και 4 χρόνια με φαρμακευτικές ουσίες και έχουμε καταφέρει και με τη μείωση τον περιορισμό της έκτασης των κλαδεύσεων να σώσουμε τα υπόλοιπα δέντρα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
Και τα καινούργια που φυτεύονται τι είναι?
Κοίταξε, προσπαθούμε γενικά να δημιουργήσουμε συνθήκες βιοποικιλότητας ώστε αυτές οι προσβολές να μειωθούν. Διότι όσο αυξάνεται η βιοποικιλότητα, τόσο περισσότερο έχεις δυνατότητα να διατηρήσεις δέντρα, καθώς αυτές οι προσβολές είναι πιο στοχευμένες σε συγκεκριμένα είδη. Βάζουμε από λαγκιστέμιες, ένα υπέροχο δέντρο που κάνει πάρα πολύ όμορφα λουλούδια, μέχρι παυλώνιες, ένα δέντρο που γίνεται πάρα πολύ μεγάλο και έχει με ένα μόβ άνθος ανάλογο της Γιακαράντας. Πανανιές έχουμε βάλει σε σημεία στην πλατεία Λαυρίου ή στο που είναι πιο το κλίμα κατάλληλο.
Πανανιές θα έχουμε.
Πανανιές, βεβαίως πανανιές, στην πλατεία Λαυρίου ή προς το Δημαρχείο στην Οδό Λιωσίων.
Δηλαδή θα αρχίσουν αυτές οι μπανανιές να βγάζουν αυτές τις μικρές μπανανιές.
Εάν μας αφήσουν, γιατί κύριε Βαδέλη, γιατί στην πλατεία Λαυρίου τις φυτέψαμε, είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται. Εγώ πιστεύω ότι και φέτος μπορεί να κάνουν και μπανάνες και πήγαν κάποιοι βάνδαλοι οι οποίοι τις κόψανε, τις κατέστρεψαν, τις κόψανε. Δεν είναι ότι τις ξεριζώσουν και πρέπει να ξαναμεγαλώσουν. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δυστυχώς έχουμε πάρα πολλούς βανδαλισμούς. Ανοίγεται επίσης ένα τεράστιο θέμα, κυρίως στα αρδευτικά συστήματα, αλλά υπάρχουν κάποιοι που δεν υπολογίζουν ούτε τα δέντρα, τα οποία κατακρεμούν χωρίς λόγο και αυτοί θα έπρεπε να εντοπίζονται από τις αρχές. Δεν συμβαίνει. Δυστυχώς δεν συμβαίνει.
Μάλιστα.
Τώρα, όσο αφορά τις προσβολές, για να ολοκληρώσω, έχουμε προσβολές σε υβίσκους, έχουμε προσβολές στις κουτσουπιές. Έχουμε προσβολές στα μεθλιοφάγα είδη, στα πεύκα, για παράδειγμα στο Λυκαβητό, στο Φιλοπάπου και αλλού, με πάρα πολλά δέντρα είναι προσβεβλημένα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε από φυτοπαθολογικές πλευράς και το σημαντική της νεραστικής επίσης από ένα έδος με λίγκρα, συσβολικό και αυτό, απελευθερώνουμε μεταξύ άλλων και φυσικούς εχθρούς που τρέφονται με αυτά τα έντομα.
Όπως
είναι πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια.
Βατράχια απελευθερώνουμε.
Όχι, γιατί με έντομα τα οποία τρώνε τα άλλα έντομα. Βατράχια, όχι, ακόμα δεν έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο.
Όχι, λέω ότι.
Να ασχοληθούμε με την κοινοτομία.
Αλλά δεν μπορεί ο Δήμος να δούμε, α πούμε.
Βατράχια δεν ζουν στην Αθήνα, η φρύνη όμως.
Η φρύνη.
Το νερό σε πάρκακια υπάρχουν. Και τώρα ούτω ή άλλω στον εθνικό κήπο, για παράδειγμα, θα μπορούσαν ενδεχομένως.
Λέω, μην δει κανένα στη διάβλη ότι ο Δήμος Αθηναίων αγόρασε. Ξέρω, ποιο έντομο παίρνετε που τρώει τα άλλα έντομα.
Υπάρχουν αρκετά είδη. Για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιοι που τρώνε την κακόψυλα από προσβάρι.
Έχει το καθένα τη δικιά του σπεσιαλιτέ. Είναι γκουρμεδιάρικα.
Είναι γκουρμεδιάρικα. Αλλά σα λέω πραγματικά, όσο και αν ακούγεται λίγο αστείο, ότι είναι και σωτήριο αυτό το.
Δεν το ξέρω ότι κάνουμε και αντιπίθεση έντομα εναντίον ατόμων.
Αντιπίθεση έχουμε κάνει σε πολλέ περιοχέ στο Κολωνάκι και σε άλλα σημεία για τι ραντιέ. Έχουμε κάνει για τι κουτσουπιέ. Έξω από τον Εθνικό Κήπο απέναντι από το Σύνταγμα στη Βασιλίση Αμαλίας και στην Όλγα. Έχουμε κάνει και σε πάρα πολλά σημεία, για τους Ιδίσκους, στη Σίνα, πίσω από την Κοτζιά. Δηλαδή αφήνουμε πολλές φορές μπορεί να δούμε κάτι κουτάκια στα δέντρα. Αυτά είναι τα σημεία που ευελιστούνται.
Μάλιστα, αυτό έχει μεγάλη ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί το πράσινο είναι κάτι που μας ενδιαφέρει για την ποιότητα ζωής σε μια πόλη η οποία συνήθως πρωταγωνιστεί στους αρνητικούς δείκτες όσον αφορά την ποιότητα της ζωής. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Προστολόπουλο, τον αντιδήμαρχο Αθηναίων, για το πράσινο. Σήμερα μάθαμε πράγμα. Τάσο τα ήξερες όλα αυτά εδώ πέρα, Τάσο Επιτρόπου.
Όχι, δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν κουνούπια που κυνηγούν κουνούπια.
Ναι, εγώ άκουσα την κουτσουπιά. Ήξερα μόνο τον κουτσουπιά που έπαιζε στον Όφι και τον άλλο τώρα που παίζει στην Ιταλία. Την Παυλόνια βγήκα. Και ότι έχουμε τέτοιου είδους αντιμετώπιση.
Ωραία.
Σαν ντρόουν. Κινέζικα σκαθάρια που κυνηγάνε τις μουριές μας, μπανανιές στο κέντρο της Αθήνας.
Ναι.
Πολλά και ωραία πράγματα. Λοιπόν, έχω να πω, Τάσο.
Ναι.
Ότι έπιασες 4 στα 6 σημεία, ενώ εγώ αποδείχθηκα κουβανός. Εγώ πήγα τον κόσμο στην Αβάνα. Κουβά από τους λίγους.
Πήρες και ρίσκα όμως εσύ.
Εγώ πήρα ρίσκα γιατί λέω πρώτη αγωνιστική, ήθελα να το παίξω λίγο μάγκας. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε τη μεγάλη έκπληξη.
Όχι,
όλα πήγαν, ναι, normal.
Δεν είχε τη μεγάλη έκπληξη. Απλά το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Άρη που ήταν ένα φοβερό παιχνίδι.
Ναι,
είχε. Την Κυριακή μας σε δύο φορές προηγήθηκε η Καλαμάτα. Αποδείχθηκε τελικά ότι μάλλον δεν, συγγνώμη ακόμα, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά έχω την εντύπωση ότι η Καλαμάτα ίσως να μην έχει το βάθος, ενώ έχει καλύτερους παίκτες, ακόμα να δεν έχει το βάθος, δηλαδή βγήκε ο αμυντικός ή μετά κόκκινη κάρτα,
ναι.
Δεν μπορούσε να κάνει και πολλά ο κόουτς εκεί. Τέλος πάντων, εντάξει, πήρε το μάτσο ο Άρης και ξεκινήσει και αυτός με νίκη. Τεσσάρες οι δικέφαλοι, έτσι.
Ναι, ναι.
Στην ομάδα ο Ηρακλής.
Γεμάτες εμφανίσεις και εν ώψη και ευρωπαϊκής εβδομάδας χρήσιμες.
Σωστό, πολύ σωστό. Ο Ζίφκοβιτς έδειξε την ποιότητά του και αποδεικνύεται ότι είναι πρόβλημα. Θα κάνει και ένσταση ο ΠΑΟΚ. Θα καταθέσει μια ένσταση μήπως και αγωνιστεί την Πέμπτη. Ναι, λέει μια τέτοια πληροφορία. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι υλοποιήσιμο κάτι τέτοιο. Αν παίξει ο Ζίφκοβιτς, ο ΠΑΟΚ θα είναι τελείως διαφορετική ομάδα, γιατί είναι και αρχηγός, είναι και δημιουργικός, παραγωγικός παίκτης. Είναι πάρα πολύ σημαντικός για τον ΠΑΟΚ ο Ζίφκοβιτς. Κατά τα άλλα, λίγο πολύ γνωστά, Ηρακλής θα τα πω γρήγορα 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ ο Ολυμπιακός λόγω χοντροσχέδιου.
Ναι, έπεσε σε πολύ καλή απόδοση του τερματοφύλακα του Ατρόμητου. Μου άρεσε βέβαια η εικόνα που όταν έβαλε τον γκολ ο Κάρμο πήγε έδειξε τον Ελκαμπή, ο οποίος είχε χάσει τα άχαστα πιο μπροστά και το πέναλτι και αυτά.
Ναι,
και
ναι.
Μου άρεσε πολύ αυτή η εικόνα που δείχνει σε ένα καλό κλίμα στην ομάδα.
Εντάξει, άμα ο Ελκαμπή έτσι κι αλλιώς, όπως λένε και στο κύκλο, σαν ξεχωριστός είναι άλλος ποδοσφαιριστής και ξαφνικά γίνεται και άλλη ομάδα Ολυμπιακός όταν σκοράρει ο Σίδερφορντ. Όφι Βόλος 2-0, πολύ πιο εύκολα από όσο. Έχω την εντύπωση ότι ο Όφι έχει πάρει φόρα και δεν. Ανηφόρα έχει πάρει, όχι φόρα κατηφόρα που λένε. Πάω Κλεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας 3-1. Ναι. Τελευταίο παιχνίδι. Δεν έγινε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για να αναβολεί λίγο πολύ με μπροστά αυτό. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να πούμε.
Όχι,
για
αυτή την εβδομάδα το ότι.
Περιμένουμε τα παιχνίδια. Σήμερα είχε ένα φιλικό παιχνίδι η Εθνική με την Κύπρο στο ΆΚΑ. Μιλάμε για μπάσκετ. Εν ώψη και τη προετοιμασία για τα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του μπάσκετ. Από την ΕΡΤ 2 στις 6 ώρα είναι αυτό.
Έχουμε και ένα κύπελο Ελλάδος σήμερα. Απλά για να κλείσει η φάση του.
Μια εκκρεμότητα υπάρχει.
Ελασίρου με Μαρκό.
Μπράβο,
ευχαριστώ.
Ήταν αυτή η εκκρεμότητα.
Ωραίο ξεκίνημα του Τζόλι στην Premier League.
Βεβαίως,
έχουν πέσει τα φόρα της δημοσιότητας.
Δεν είδα μόνο τον Τζόλι, επειδή είδα και τον Τζόλι, αλλά είδα και τον το
και Τζολάκη. Ο Τζολάκης με τη Χάλ που κέρδισε η Χάλ 2-0 τη Manchester United. Δεν είναι...
Ναι, δεν την είχε νικήσει ποτέ σε επίπεδο Premier League.
Ναι, ναι,
η Χάλ και την νίκησε τώρα εφάνιση με τον Τζολάκη. Και θαυμάσαμε πάρα πολύ και τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα, αλλά κυρίως τον Κωνσταντέλια μόλις μπήκε με 2-3 προπονήσεις. Μπήκε κατευθείαν μέσα στο Super Cup, να το πούμε αυτό, με την Bayern, γνώρισε την ήττα η Dortmund 2-1, αλλά ο Ντέλιας ήταν καταπληκτικός, έκανε κάποιες φάσεις.
Ναι, διάβαζα τα αντιθυραμικά σχόλια των οπαδών. Εντάξει, είναι ένας αρτίστας του ποδοσφαίρου, ο Κωνσταντέλιας.
Και πολύ ωρεξάτος.
Είναι μια πολύ δύσκολη πίστα η Bundesliga. Αν βγεις νικητή στην Bundesliga, αν νικητή, όχι να πάει στον τρόπο, ενώ να διακριθεί. Μετά το.
Εκτοξεύεται και το κασέ σου και τα βλέμματα γεράνε
σε άλλα επίπεδα.
Και να μην ξεχνάμε τον Κουλιεράκη που είναι στη Ρόδο, στη Ρώμα, συγγνώμη, στη Ρόδο, ναι, μπορεί να πήγε διακοπέ, δεν ξέρω. Ο Κοστούλας και ο Τζίμα στην Μπράιτον, ο Παυλίδης στην Μπενφίκα, ο Δουβίκας στην
Πέτρα. Ο Παυλίδης επίσης κάνει. Εντάξει, ονειρικό ξεκίνημα. Έχει καταγραφεί καταρχήν, έχει μείνει στην ιστορία τώρα του Πορτογαλικού ποδοσφαίρου, το πιο γρήγορο χατρίκ στην ιστορία του Πορτογαλικού ποδοσφαίρου.
Σωστό. Και Ανίδης με τον Βαγιανίδη Sporting, έτσι αν το ξεχνάμε, ναι, ναι, και αυτός. Εντάξει, δεν είναι και λίγο. Κατά τα άλλα, εκεί πέρα που είχαμε 9 παίχτες ο Όφης απέναντι στη Τσέσεκα που έπαιξαν, εντάξει, έγιναν και κάποια παράξενα, ας πούμε, όπως οι διακρίσεις των Ελλήνων, αλλά κατά τα άλλα ο Ολυμπιακός και ο Άρης ολοκλήρωσαν τους αγώνες της πρεμιέρας τους χωρίς Έλληνα ποδοσφαιριστή στην δεκάδα. Είδε πρωταθλήτρια ΑΕΚ με μόλις 2 Έλληνες. Το λέω αυτό γιατί συχνά να το αναφέρουμε.
Το αναφέρουμε, ναι.
Και καλά κάνουν και διακρίνουν τα παιδιά, αλλά πρέπει να παίζουν κιόλας για να μπορέσουν.
Ναι, αν δεν παίξεις, δεν θα μπορέσει κάποιος να διαφερθεί με.
Γι' αυτό το τόνισα κιόλας.
Μπράβο, το ξέρω, Τάσο, ότι είχε σκοπό. Πίσω από τα λεγόμενα σου κρυβόταν.
Κατά τα άλλα, υπάρχουν και διακρίσεις στους μεσογειακούς αγώνες, με μετάλλια στην κολύμβηση.
Αυτά αύριο θα τα πούμε ή θα τα πεις μετά με τον Νιάκα, γιατί. Ήρθε η ώρα να παραδώσουμε.
Πλησιάζει ο Γρηγόρης.
Λοιπόν,
ευχαριστώ.
Τάσος Επιτρόπου μαζί μας. Αυτή για την αθλητική σας ενημέρωση. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το έκτακτο θερινό. Έχουμε και λέμε, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Σας εύχομαι ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρα. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.